่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผ่านมานั้นลืมมันลงไป 9โมงเช้ากับอีก15นาทีนะครับได้เวลากับ Healthy Home กับเรา2คนเหมือนเช่นเดิมนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แน่นอนกับคุณปลาและบอล นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสว
ั
สด
ี
ค
ุ
ณบอลด้วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ครับ
วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงที่หลายๆท่านฟังแล้ว
ครับ
ร้องตามได
้ครับผม
ฟังแล้วแล้วมีความรู้สึกดีๆต่อเพลงนี
้ครับ
เพลงนี้ชื่อเพลงว่าใจประสานใจค่ะ
ครับ
ถึงจะเก่านะแต่ยังอมตะอยู
่ครับผมใครร้องครับเนี่ยเพลงนี้จำได้ไหม
ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีหลายศิลปินเหมือนกันนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันที่เราวันนี้เป็นรวมศิลปินหรือเปล่า
คือเราเปิดเนี่ยนะครับอยู่ในเครื่องแล้วแบบว่าไม่ได้มีบอกว่าใครเป็นคนร้อง
ใช่ค่ะแต่ฟังแล้วมันเพราะนะคะมีทั้ง18กรัตมีรวมศิลปินมีอีกเยอะแยะมากมายตั้งใจเปิดเพลงนี้เปิดรายการ Healthy Home วันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะว่า
เพราะวันนี้อยากจะชวนทุกๆหัวจิตหัวใจมารวมตัวกันค่ะเพราะวันนี้เราม
ี
สิ่งดีๆเกิดขึ้นในรายการแน่ๆเพราะว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเป็นประเด็นที่จะรวมใจแล้วแบ่งปันหัวใจให้กับประเทศไทยหรือว่าคนไทยของเราที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
โอ้โหฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความแบบอบอุ่นนะ
ใช่ค่ะ
ความอบอุ่นความปรารถนาดีที่เราจะส่งกำลังใจไปให้กับคนที่อยู่ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต
้ที่ตอนนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหามากมายไก่กองทีเดียว
มีข่าวแบบทับทุกวันเลยนะ
ทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู
่
การอยู่แบบไหนที่อยู่แบบไม่หวาดระแวงมากหวาดระแวงอย่างไรที่ต้องอยู่ให้ได้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะ Healthy Home เราดูแลเรื่องของสุขภาพกายกันอย่างต่อเนื่องวันนี้ขอเป็นเรื่องของสุขภาพใจกันหน่อยดีกว่า
ดีครับผมนะฮะแน่นอนครับแต่ว่าก่อนจะไปติดตามกันว่าตลอดทั้งรายการเนี่ยจะมีเรื่องไหนมาฝากกันที่ในเรื่องราวที่เราได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเริ่มต้นเราก็ต้องเมามอยกันไปก่อนนะครับพูดคุยกันเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจต่าง
ๆใช่แล้วค่ะ
ครับ
ข่าวสารที่น่าสนใจเริ่มต้นรายการวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะพูดคุยในวันนี้ละค่ะ
ครับผม
เพราะว่าประเด็นในการพูดคุยคือการรวมหัวจิตหัวใจในการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับน้องๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้
เราจะเอาเรื่องของนิทาน
ค่ะ
ลงไปทางภาคใต้ไปให้น้องๆที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
้ถูกต้องนะคะน
ิ
ทานคือหนังสือชนิดนึงที่เด็กๆเห็นแล้วตาโต
อ
่านแล้วมีรอยยิ้ม
มีเรื่องนี้คุณถนัดใช่ไหมฮะเร
ื่
องการเล่านิทานการพูดถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับนิทานนี่คุณจะถนัดเป็นพิเศษ
ถนัดมากๆแล้วก็จิตเข้าใจนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบนิทานนิทานมีประโยชน์มากมาย
ครับผม
ทั้งเรื่องของเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีเรื่องของการมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นตัวละครในนิทานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการได้บทพูดดี
ๆ
ได้ประโยคดีๆได้คำพูดดี
ๆ
พอนิทานหนึ่งเล่มกว่าจะผ่านเรื่องการตรวจต้นฉบับกว่าจะผ่านจากสำนักพิมพ์เรื่องของเนื้อหาข้อมูลต่าง
ๆ
ต้องมีการหลายกระบวนการในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นหนังสือนิทานเนี่ยตรวจสอบมาแล้วว่าเรื่องและเนื้อหาและคำพูดเป็นคำพูดที่เหมาะสม
สังเกตเวลาเด็กๆนั่งฟังนิทานในตอนแรกอาจจะซุกซนน
ะ
แต่พอมีใครสักคนนึงมานั่งเล่านิทานให้ฟังหรือว่าเด็กๆได้เปิดนิทานอ่านเนี่ยโอ้โหสามารถจะสะกดเขาให้แบบอยู่นิ่งๆได้เลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเด็กที่ยังพูดได้พูดไม่ได้เนี่ยนะคะจะมีทั้งนิทานภาพ
ถูกต้อง
นิทานที่เป็นตัวหนังสือต่างๆที่สำคัญคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานคนแรกที่เด็กๆจะได้รู้จักนิทาน
ครับผม
คุณพ่อคุณแม
่ถูกต้อง
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทานก็ยังสนุกยังได้ความอบอุ่นของคนในครอบครัวด้วย
ใช่แล้วครับ
จับลูกมานั่งตักป้า
ครับ
อ่านนิทานให้เขาฟัง
หลายคนนี่อ่านนิทานให้ลูกฟังแต่ยังอยู่ในท้องคุณแม่อยู่เลย
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
แล้วเรื่องของงานมหกรรมหนังสือนะคะที่เราคุยกันไปมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่18
ครับ
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดมาได้ครึ่งทางแล้ว
ครับผม
แล้วก็จะจบเนี่ยในวันที่27ตุลาคมนี
้ถูกต้อง
รู้ไหมเด็กๆนะจูงมือคุณพ่อ
ครับ
จูงมือคุณแม
่ครับ
ชวนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปงานหนังสือ
โอ้อย่างเมื่อวานนี้วันหยุดเนี่ยได้ข่าวว่าแน่นทีเดียวนะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
แล้วเด็กๆก็ได้โอกาสเลือกหนังสือเอง
ครับผม
แล้วก็มีการสรุปออกมาว่าเด็กๆเนี่ยเขาชอบหนังสืออะไรส่วนใหญ่เป็นหนังสือการ์ตูนการ์ตูนความรู
้ครับผม
และหนังสือวรรณกรรมเยาวชน
เ
ขาก็เลยสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่กันนักข่าวก็ไปจ่อไมค์เลยนะส
ั
มภาษณ์คุณพ่อคุณแม่กันว่าทำไมเด็กๆชอบอ่านหนังสือการ์ตูนรู้สึกยังไงบ้าง
ค
ุณพ่อคุณแม่บอกว่า รู้สึกดีไม่ว่าหนังสือจะเป็นหนังสือแบบไหนที่เด็กๆอยากอ่านจะเป็นการ์ตูนการ์ตูนความรู
้
หนังสือนิทานหนังสือยอดวรรณกรรมเยาวชนก็เป็นบ่อเกิดเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาเป็นเด็กรักการอ่าน
ถูกต้องครับ
นะคะเราก็เลยเห็นว่าเห็นภาพว่าเด็กๆคึกคักทีเดียวที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีโซนอย่างบุ๊กวันเดอร์แลนด
์ถูกต้องที่เคยแนะนำไปเคยเล่าให้ฟังไปคร่าว
ๆสนุกทีเดียวนะคะเด็กๆชอบมากๆเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเที่ยวงานนี้เนี่ยนะคะสนอกสนใจกันมากเรื่องของนิทรรศการความใฝ่ฝันแสนงาม40ปี14ตุลา
โอ้ใช่
เด็กก็มีโซนของเขาผู้ใหญ่ก็มีโซนของเขาสนอกสนใจกันนะคะงานนี้เนี่ยนะคะสำนักพิมพ์ขนกันไปเยอะมาก
แน่นอนครับ
จะเล็กจะใหญ่จะมีตึกเป็นของตัวเองจะเช่าตึกจะมีหน้าร้านหรือเปล่าสำนักพิมพ์เนี่ยไปกันหมดเลยนะคะ
ถูกต้อง
แล้วเห็นมีข่าวคราวว่าถึงฝนจะตกในช่วงแรกๆน
ะ
แต่ไม่เป็นอุปสรรคด้ว
ย
คนร
ัก
หนังสือไปกัน
ครับผม
ที่สำคัญช่วงนี้จังหวะดีปิดเทอมด้วย
ใช่แล้วครับ
นะคะ
มีหลายคนนะเป็นเด็กๆจากต่างจังหวัดเป็นน้องๆจากต่างจังหวัดดีกว่าเด็กๆอาจจะมาคนเดียวลำบากถ้าเป็นน้องๆแบบมัธยมแบบเนี้ยหรือว่ามหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดเนี่ยก็เดินทางมางานหนังสือกันค่อนข้างเยอะมากทีเดียวเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาปิดเทอมกันพอดีเลย
ใช่แล้วค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียว
แล้วก็มีหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุต่าง
ๆ
หนังสือที่ได้รับความสนใจเนี่ยนะคะเป็นหนังสือในแนวเรื่องการให้กำลังใจเรื่องของวิธีคิดเรื่องของธรรมะ
ถูกต้อง
สนอกสนใจกันเยอะมากๆเหตุผลเพราะอะไรนะคะจากข่าวคราวออกมาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังจะเห็นด้วยไห
ม
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะอยู่ท่ามกลางสภาวะบ้านเมืองที่มีปัญหาเศรษฐกิจต่างๆแม้ของเข้าแพงดูเศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
่
ค่าครองชีพแพงจังเลยอะไรอะไรมันก็แพงแต่เงินเดือนมันยังไม่ขึ้นหลายคนก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีในเมื่อชีวิตต้องอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้อยู่แบบมีความสุขกับสิ่งที่
ม
ีก็เลยพึ่งพาเรื่องของหนังสือที่ให้กำลังใจเรื่องของวิธีคิดในเชิงบวกรวมถึงหนังสือของความเป็นจริงในชีวิตอย่างธรรมะด้วย
ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกฝังเด็กๆเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเด็กจะเติบโตมาจะชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ในการปลูกฝังด้วยเหมือนกันสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังนะครับเล่านิทานให้เด็กๆฟังหรือว่าอยู่ที่บ้านเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งอ่านหนังสือกันแบบนี้เนี่ยสังเกตว่าหลายๆครอบครัวในเด็กๆก็จะสนใจแล้วก็อยากที่จะอ่านหนังสือนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่เองเนี่ยบางคนก็อาจจะชอบอ่านหนังสือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเรื่องของการสร้างนิสัยที่จะทำให้คนเรารักการอ่านนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะฮะ
ดิฉันบอกคุณผู้ฟังเลยว่าตอนแรกดิฉันก็เป็นเด็กต่างจังหวัด
ครับผม
นะคะก็ไม่ค่อยรู้อะไรเรื่องของวิทยุนี่ไม่ต้องคิดนะ
เด็กอ่างทองอยู่ริมคลองใกล้ๆวัด
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยตอนสมัยเด็กๆจำได้เลยนะว่ามีวิทยุทรานซิสเตอร
์ครับผม
แล้วคุณแม่ก็ใช้ฟังนิยายอะไรนะเขาเรียก
รู้อายุเลยอ่ะ
เป็นเหมือนแบบว่าฟังนิยายทางวิทยุอ่ะ
ครับผม
แล้วสักพักหนึ่งวิทยุมันก็พังเราก็ไม่รู้จักวิทยุ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องการอ่านหนังสือแล้วคุณแม่เนี่ยก
ับ
คุณพ่อก็เขาเรียกว่าทำงานเหมือนหาเช้ากินข้าม ชีวิตปากกัดตีนถีบ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรอกลูกๆมีข้าวกินไห
ม
มีอาหารการกินพอหรือเปล่าไปโรงเรียนเนี่ยอย่าเกเรนะแค่นี้จริงๆนะคะนี่สำหรับเด็กต่างจังหวัดในสมัยก่อนแล้วเริ่มต้นรู้จักหนังสือจากอะไรรู้ม
ะ
เป็นหน
ัง
สือนิยายที่พี่ๆเขาโตแล้วเขามาทิ้งไว
้
นิยายเล่มละ12บาท15บาทในปัจจุบันเนี้ย
สมัยก่อนเยอะ
บางๆอ่ะ
ครับ
เนี่ยแล้วเขาก็วางทิ้งไว้เราก็หยิบมาไม่รู้จักหรอกแล้วก็เริ่มอ่านมันไปพออ่านจบเล่มแรก
ร
ู้สึกให้มันสนุกอ่ะแล้วก็พยายามจะไปถามเขาว่าเขามีอีกไหมแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะอ่านหนังสือจากนิยายนะแล้วแต่คุณอาเนี่ยจะบอกว่าเล่มนี้อ่านได้เล่มนี้อ่านไม่ได
้
เพราะจะมีฉากวาบวิวบ้าง
เนื้อหามันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กเสมอไป
แล้วเราเนี่ยนะคะก็เรียนหนังสือต่อมาเริ่มต้นกลายเป็นเด็กที่ต้องอ่านหนังสือก่อนนอนเวลาว่างอ่านหนังสือจนปัจจุบันนี้ดิฉันก็อายุพอสมควรนะ
มากมายครับ
มีความรู้มีเรื่องของการใช้ชีวิตผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะยังอ่านหนังสืออยู
่
แล้วหนังสือที่อ่านก็จะเปลี่ยนนะ
ธรรมะแล้วเดี๋ยวนี
้ธรรมะอะไรต่างๆความจริงของชีวิตเรื่องของสัจธรรม
เป็น how to มากขึ้น
อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนึงที่เขาเรียกว่า เป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจ
เป็นการปลูกฝังไปในตัวนะบางทีครับซึ่งก็อย่างที่บอกแหละเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ในมีความสำคัญมากๆด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ในเขตเมืองอย่างกรุงเทพมหานครแบบนี้เนี่ยมั่นใจค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่หาสิ่งดีๆให้กับเด็กๆเนี่ยตั้งแต่วัยเด็ก
ถือว่าเป็นโชคดีกว่าคนต่างจังหวัดนะ
ใช่แล้วค
่
ะหรือไม่บางครั้งเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาเลี้ยงดูหลานๆเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานก็จะมีการเปิดวิทยุหาสิ่งดีๆให้กับเด็กๆพาไปร้านหนังสือพาไปเที่ยวงานหนังสือเมื่อวานนี้มีคุณย่าคนหนึ่งมีโอกาสได้ไปร้านที่เป็นร้านที่ขายไก่
ขายไก
่ที่เป็นแฟรนไชส์โด่งดังไปทั่วโลก
ครับผม
แล้วคุณย่าก็พาหลานๆไปหลานๆก็อยากทานแล้วคุณย่าก็บอกมันเผ็ดหรือเปล่าลูกอย่างนู้นอย่างนี
้
หลานก็บอกมันไม่เผ็ดแบบนี้แบบนั้นคือมันตามใจคือทุกอย่างดูแลแล้วเราได้ยินเราก็เลยเข้าไปถามว่าคุณย่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะไปทำงานวันนี
้
ก็เลยรับหน้าที่เนี่ยไปเที่ยวงานหนังสือมานะแล้วก็กลับมาซื้ออันนี้ไม่ได้ทานที่นี่นะกลับไปทานที่บ้านเราเลยรู้สึกว่าจริงๆเด็กยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่กับผู้สูงอายุคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านด้วยส่วนหนึ่ง
ส่วนมากนะบางทีผมว่าส่วนมากนะบางทีอาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายซะเยอะด้วยซ้ำไปเด็กปัจจุบันนี้นะ
ใช่แล้วค่ะถ้าสุดว่าเราปลูกฝังเรารักการอ่านมีมุมหนังสืออยู่ที่บ้านเด็กๆจะคุ้นเคยพอลืมตาขึ้นมาหรือว่าจำอะไรได้หรือว่าคุ้นเคยคุณแม่ก็อ่านหนังสือ
คุ
ณพ่อก็อ่านพอมาอยู่กับคุณย่าคุณตาคุณปู
่
ท่านก็ยังอ่านหนังสืออีกเขาจะรู้สึกว่ามันซึมซับไปเอง
บางทีตอนนี้เนี่ยหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะยังไม่ค่อยได้ชอบอ่านหนังสือสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นก็ทำได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างวิธีการที่จะสร้างการรักการอ่านให้กับตัวเองสมมติตอนนี้คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่รู้สึกว่ายังอ่านหนังสือน้อยจังเลยแรงจูงใจมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างแรงจูงใจกันก่อนการสร้างแรงจูงใจก็ทำได้หลายอย่างอย่างเช่นอาจจะเหมือนกับให้รางวัลตัวเองก็ได้นะครับว่าถ้าเราอ่านได้แบบนี้ขนาดนี้เนี่ยเราจะได้อะไรเป็นของขวัญบ้าง
คือ
แรกๆอาจจะต้องเหมือนกับหาอะไรมาหลอกล่อตัวเองก่อน นะแต่หลังๆไปเดี๋ยวสุดท้ายมันจะทำได้เองโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะต้องทำให้ตัวเองตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราไม่อ่านหนังสือนะเราไม่สนใจนะเราก็จะไม่รู้เรื่องของพิษภัยอะไรต่างๆรอบตัวอะไรแบบนี้คือพยายามหาในมุมแบบนี้มาให้ตัวเองหรือว่าอาจจะใช้วิธีการชักชวนคนอื่นมาอ่านเรื่องเดียวกันแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาพูดเอามาคุยเอามาสนทนาการเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ได้เนี่ยคือต้องหาเรื่องของการสร้างแรงจูงใจหาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจนะหรือไม่ก็ต้องสร้างโอกาสแล้วก็หาเวลาอ่านให้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นจะปกติอาจจะนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ลองเปลี่ยนไปนั่งเพลินๆที่ห้องสมุดดูบ้างคือไปถึงแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปหาไปหยิบมาอ่านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีครับที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือได้นะครับปัจจุบันนี้เขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่เขาก็พยายามหาหนังสือที่ดีเข้าไปเรียงห้องสมุดมีการไปเปิดเป็นห้องสมุดชุมชนต่างๆใกล้บ้านสะดวกสบายมากขึ้น
เยอะแยะมากมายที่ฉันบอกได้เลยตัวอย่างชัดเจนบ้านดิฉันอำเภอวิเศษชัยชาญมีหนังสือที่เป็นห้องสมุดห้องสมุดชุมชนที่สามารถไปหยิบยืมมาได้แล้วไม่เคร่งไม่ครัดเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือที่อ่านกันหลากหลายทุกเพศทุกวัยแล้วมีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการเหมือนกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นหลากหลายวัยเข้าไปก็จะมีอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือนิยายอ
่
านหนังสือทั่วไปหนังสือธรรมะจากการสำรวจนะคะในบ้านเราคนไทยอ่านหนังสือน้อยไม่แน่ใจว่าตัวเลขที่ฉันพูดเนี่ยมันจะเอาหรือเปล่าแต่มันน่าจะยังมีอยู่ก็คือคนไทยหนังสือปีนึงเนี่ย2เล่ม
ครับผม
เทียบกับต่างประเทศอย่างประเทศที่ขับเคี่ยวกับเราเหลือเกินนะคะที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามทั้งข้าวทั้งกีฬาทั้งการท่องเที่ยว
เริ่มจะนำแล้วนะเริ่มจะนำแล้วนะ
เขาอ่านหนังสือปีนึง60เล่ม
มากมายทีเดียวครับผม
อย่างประเทศอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส
์
ประเทศขอโทษอย่างประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะประเทศที่เป็นเกาะเป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าเราแข่งกีฬาซีเกมส์ทีไรเรามักจะเป็นเจ้าเหรียญทองทุกที ีแต่เขาอ่านหนังสือประชาชนของเขาปีหนึ่ง40-50เล่มต่อปี
ครับผม
แล้วยิ่งมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีการอ่านหนังสือผ่านคอมพิวเตอร์กันด้วยนะคะมีอะไรมากมายแบบนี้คนไทยยิ่งอ่านกันน้อยลง
พูดถึงการอ่านหนังสือผ่านคอมพิวเตอร์นี่ปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายมากขึ้นนะคุณหนังสือนิตยสารหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในแท็บเล็ตเรียบร้อย
ใช่แล้วเราเรียกว่าอีบุ๊ก
อยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ที่ไหนก็เปิดอ่านได้สามารถจะอ่านได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
แล้วมีการสำรวจคุณฟังลองทายคุณฟังลองคิดตามนะคะว่าคนไทยอ่านหนังสือประเภทไหนมากที่สุด
หนังสือประเภทไหนเหรอไม่มีช้อยใช่ไหมเนี่ย
ไม่มีค่ะแต่เราคุ้นเคยกัน
ครับเอ้ยไม่เอาไปเป็นคำถามเหรอ
ไม่
ด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ฟังทายถูก
หนังสืออะไรมากที่ส
ุ
ด
คุณทายไม่ถูกไม่แปลกแต่คุณผู้ฟังเนี่ยรู้ทุกเรื่องก็มีคำถามยากๆเวลาจะถาม
นวนิยาย
เป็นเรื่องของหนังสือพิมพ
์อ๋อหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์นะคะประชาชนคนไทยอ่านกันเยอะมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งบ่งบอกว่าเราสนใจเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเราหรือไม่ก็สังคมของเรานะคะว่าจะเกิดขึ้นอะไรที่ไหนอย่างไรสภาพอากาศเป็นยังไงมีอะไรคืบหน้าเศรษฐกิจการเมืองเป็นยังไงล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราทั้งนั้นเลยนะคะแล้วหนังสือที่เริ่มจะมียอดขายกระเตื้องขึ้นทุกปี
ครับผม
หนังสือธรรมะ
ฮะ
ใครจะเชื่อนะคะว่าในความเป็นจริงคนเราเนี่ยนะคะเวลาเรามีปัญหาในชีวิตพลังในใจของเรานี่แหละจะบอกตัวเองว่าเราจะหาวิธีการจัดการความทุกข์เองก
็
เลยการเลือกหาหนังสือที่เป็นแนวความคิดต่างๆเนี่ยนะคะการที่บอกเราในสิ่งที่เป็นจริงให้เราทำใจก
็
คือเรื่องของหนังสือธรรมะเยอะทีเดียวหรือมีวิธีคิดที่เราจะเก็บไว้ใช้ในยามที่เราเจอเรื่องต่างๆในชีวิตน่าสนใจนี่คือเรื่องราวของหนังสือที่เกิดขึ้นนะคะทั้งมหกรรมหนังสือระดับชาติที่เกิดขึ้นครั้งที่18ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
์
หรือจะเป็นเรื่องของหนังสือที่อยู่ในประเทศไทยของเรา คนไทยอ่านหนังสือกันมากน้อยขนาดไหน รวมถึงเด็กๆ กับการปลูกฝังการอ่านเริ่มต้นที่คนต้นแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละ
ครับผม
งั้นช่วงหน้าเราไปสร้างเรื่องของแรงบันดาลใจกันหน่อยไหม
ดีครับผม
ทักชวนกันรวมหัวจิตหัวใจกับโครงการดีๆ
โครงการนี้มีชื่อว่ารถเข็นนิทานสารความสุขสู่ชายแดนใต้นั่นเองครับ
เราจะเห็นข่าวคราวทางภาคใต้ยิ่งเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยฟังข่าวทีไรเห็นใจบางท่านน้ำตาไหลนะทำไมหน้าคนไทยด้วยกันต้องเจอเรื่องร้ายๆแบบนี
้ถูกต้อง
แล้วเราเนี่ยอยู่สบายๆอาจจะไม่ได้สบายอะไรมากมายแต่สบายกว่าเขา
แน่นอน
จะสามารถช่วยอะไรเข้าไปได้บ้างหลายคนมีความคิดวันนี้มีโอกาสแล้วล่ะค่ะ
แล้วอย่างโครงการนี้เนี่ยเราจะสามารถช่วยอะไรได้อย่างไรบ้างอยากจะให้นิทานกับน้องๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือทางภาคใต้เองจะทำได้ไหมอย่างไรเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันอย่างแน่นอน
ใช่แล้วค
่ะกับโครงการดีๆในช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็นโลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
คุณหมอคะยายหนูของดิฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
สนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจ ส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับมาในช่วงนี้กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้จักกับโครงการดีๆหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่ารถเข็นนิทานสารความสุขสู่ชายแดนใต้นั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะ
อยากจะรู้จังเลยว่าโครงการนี้เขาทำอะไรอย่างไรบ้าง
ที่สำคัญอยากจะรู้ด้วยว่า
เ
ราชาว Healthy Home จะมีส่วนช่วยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้หรือเปล่าด้วยค่ะ
ครับผมนะฮะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันนะครับกับวิทยากรของเราก็คือคุณทศสิริคุณทศสิรินะครับขออภัยภูนวลกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนั่นเองครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเรื่องของชายแดนภาคใต้ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจหร
ือ
ว่าเขาอาจจะอยากได้ความช่วยเหลือทำไมถึงคิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของนิทานสำหรับเด็กๆทำไมถึงได้นึกถึงเรื่องของเด็กๆมาเป็นลำดับแรกๆเลยทีเดียว
ถูกต้องค่ะมีคำถามมากมายนะคะในเรื่องของโครงการดีๆโครงการนี
้
เรื่องของนิทานกับเด็กเนี่ยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นของคู่กันที่สำคัญเป็นหนังสือเล็กๆนะคะที่เป็นพื้นฐานดีๆให้กับนิสัยของเด็กๆความคิดของเด็กๆได้ด้วยนะคะ
เพรา
ะฉะนั้นสนใจเรื่องของโครงการนี้มากๆแล้วก็สนใจมากเลยถ้าเราเนี่ยนะคะจะมีส่วนร่ว
ม
เข้าไปช่วยเหลือเข้าไปส่งน้ำจิตน้ำใจที่จะช่วยเหลือโครงการดีๆแบบนี
้
เพราะหลายท่านก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าเวลาฟังข่าวแล้วก็อ่านข่าวต่างๆแล้วรู้สึกว่าฉันอยากเข้าไปช่วย
อยากจะช่วยเหลือแต่บางทีตัวเองเข้าไปบางคนก็บอกว่าแหมก็หวั่นๆเหมือนกันบางท
ี
กลัวเหมือนกันแล้วสิ่งไหนบ้างล่ะที่เราจะช่วยเหลือได้บ้างลองมาดูโครงการนี้ดูว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับเราจะได้พูดคุยกันกับคุณทศิริภูนนวล นะครับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนั่นเองครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณบอลกับคุณปลาค่ะ
สวัสดีค่ะนะคะเริ่มต้นพอได้ยินชื่อโครงการ
ครับ
ไม่คุยต้องอกแตกตายแน่ๆ
ครับผม
นะคะถามคุณทศสิริกันหน่อยว่าทำไมถึงพุ่งเป้า
ครับ
หรือว่าเล็งไปที่เด็กๆทั้งที่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุวัยทำงานแม่บ้านพ่อบ้านแล้วก็เด็กๆทำไมถึงมองว่าเราจะช่วยเหลือกลุ่มเด็กๆล่ะคะ
อ๋อก่อนเอิ่นเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเราคือมูลนิธิเด็กกันนะคะ
ครับ
ค่ะมูลนิธิเด็กทำงานเรื่องเด็กมา30กว่าปีนะคะ
ครับ
ก็ถือว่าเรามีความเข้าใจความต้องการของเด็กนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่จริงเราเริ่มอีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการรถเข็นนิทานเนี่ย
คร
ับเริ่มมาตั้งแต่ปี52
ค่ะ
ในพื้นที่ของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ครับ
เพื่อส่งหนังสือนิทานเนี่ยนะคะลงไปช่วยเยียวยาอารมณ์จิตใจของเด็กป่วย
ค่ะ
เด็กป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมีความเศร้าหมองอ่ะนะคะแล้วก็ทุกข์จากร่างกายอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่านิทานจะเป็นส่วนที่สามารถเยียวยาได้แล้วเราก็พบว่าพอเราไปลงพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีผลที่ดีมากๆก็คือว่าแล้วมันสอดรับกับงานวิจัยทางด้านสุขภาพด้วยนะคะว
่
านิทานเนี่ยมันสามารถช่วยเยียวยาความเครียดในจิตใจของเด็กอะค่ะ
ที
่ทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยมันช่วยคลี่คลายได้แล้วก็เรารถเข็นนิทานรุ่นแรกๆของเราเนี่ยก็ลงไปที่3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็ผลที่ผลที่ได
้
จากส่งรถเข็นนิทานลงไปเนี่ยนะคะก็ไม่แตกต่างกับที่ลงไปภาคอื่นแต่มันมีความพิเศษกว
่
าอื่นๆตรงที่คนในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ที่ได้เห็นรถเข็นนิทานเขารู้สึกว่ามันเป็นของขวัญ
ค
่
ะ
ใหม่ดิฉันต้องใช้คำว่าโลกใหม
่
เพราะว่าเราได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณเวลานี้นะคะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความเครียดมันเป็นพื้นที่ที่มีความเครียดอะค่ะมีความตึงเครียดทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่เข้าไปเยือน
อันนี้
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความรู้สึกของตัวเองที่ได้มีโอกาสลงไปเยี่ยมเด็กกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเสียงสะท้อนจากพื้นที่ในโรงพยาบาลเองนะคะได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลนราธิวาส ทางโรงพยาบาลดีใจมากที่มีคนจากภายนอกเข้าไปเยี่ย
ม
เขาบอกว่าเราจะขอลงไปเยี่ยมดูโครงการรถเข็นว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรเนี่ยโรงพยาบาลดีใจมากคุณพยาบาลขับรถไปรับเราถึงสนามบินเลยอะค่ะท้อนว่าเขาต้องการเพื่อนมากอะค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะพอได้ลงไปสัมผัสตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะพยายามขยายการรณรงค์หาผู้บริจาคเพิ่มนะคะแล้วก็จะส่งลงไปให้3จังหวัดให้มากอยากจะให้รถเข็นนิทานเนี่ยไปเป็นของขวัญให้เต็มพื้นที่3จังหวัดแล้วไปสร้างความสุขให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
ค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นมีความเป็นมานะคะต่อยอดมาจากโครงการหนังสือนิทานในโรงพยาบาลแล้วก็ด้วยแรงบันดาลใจส่วนตัวของคุณทศสิริด้วยนะคะแล้วมองเรื่องของหนังสือนิทานอย่างไรคุณทศสิริทำงานกับเด็กนะคะแล้วก็เข้าใจละว่าเรื่องของหนังสือนิทานมีประโยชน์มีความสำคัญต่อเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแต่การนำหนังสือนิทานลงไปเป็นเหมือนของขวัญสิ่งพิเศษให้กับเด็กที่น่ามันมีอย่างอื่นมากมายที่เราจะเลือกได้ทำไมเลือกนิทานล่ะคะ
คืออันนี้ต้องเท้าความอีกนิดหนึ่งนะคะ
ได้ค่ะ
คิดว่าจะลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะ
ครับ
ก็นึกถึงกัลยาณมิตรค่ะมูลนิธิไทย PBS
ค่ะ
ครับ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีทีวีนะคะไทย PBS ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะเล
ือ
กว่าศูนย์ข่าวภาคใต้ของไทย PBS เนี่ยทำเรื่องภาคใต้เนี่ยเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลเชิงพื้นที่ดีมากๆนะคะดิฉันก็เลยติดต่อขอความร่วมมือนะคะว่าถ้าเราจะลงพื้นที่3จังหวัดเนี่ย เราควรจะเริ่มต้นจากจุดไหนอย่างไรดีก็ทางไทย PBS ก็เชิญให้ดิฉันลงพื้นที่เลยนะคะกับคนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ไปพบกับสื่อมวลชนนักข่าวที่ฝังตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อหนึ่งค่ะว่าถ้าหากเราจะลงพื้นที่3จังหวัดแล้วก็เราอยากจะให้ประโยชน์นี้ไปถึงเด็กจริงๆเนี่ยโอ้เราคงจะต้องออกนอกพื้นที่โรงพยาบาลด้วยค
ือ
เด็กจำนวนมากเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาอยู่นอกโรงพยาบาลเด็กที่จะเข้าไปโรงพยาบาลก็คือเด็กป่วยเท่านั้น
ป่วยใช่ครับ
แต่ส่วนที่แท้จริงเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะอยู่ตามโรงเรียนจะอยู่ในชุมชนจะอย
ู
่ครอบครัวถ้าเราสามารถไปถึงตรงนั้นได้ก็จะดีมากนะคะซ
ึ่
งก็ทำให้เราเพิ่มเป้าหมาย
ที
น
ี
้มาเชื่อมถึงเรื่องหนังสือนิทานพอเราลงไปเนี่ยเราพบว่าตอนนี้ปัญหาทับซ้อนอันหนึ่งของเด็กใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยก็คือเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนที่มีคุณภาพ
ค่ะ
ในการศึกษาเล่าเรียนที่มีประสิทธิภาพว่าคุณหมอเด็กกันนะคะที่โรงพยาบาลนราธิวาสเนี่ยก็บอกเองเลยค่ะท่านบอกว่าการที่มีหนังสือนิทานมาอยู่ในโรงพยาบาลสำหรับเด็กป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องดีมากแล้วดียิ่งขึ้นถ้ามันไปที่โรงเรียนเพราะทุกวันนี้เนี่ยครูเองเนี่ยนะคะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธมุสลิมเนี่ย
ครับ
ก็จะไปโรงเรียนช้าแต่กลับเร็ว
ฮะฮะเขาด้วยปัญหาน
ะคะ
ครับ
แต่เป็นเพราะว่าครูเป็นห่วง เรื่องความปลอดภัยในชีวิตนะคะเป็นหากครูก็ต้องจัดเวลาจ
ั
ดเวลาในการเดินทางใหม่นั่นหมายถึงว่าเด็กปกติในภาคอื่นเนี่ยจะมีโอกาสเรียน8ชั่วโมงอยู่ในโรงเรียนนะคะ
ครับ
เด็กใน3จังหวัดเนี่ยอาจจะเหลือแค่5หรือ6ชั่วโมงเท่านั้น
ครับ
แล้วก็เมื่อออกกลับจากโรงเรียนไปที่บ้านนะคะพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ทางสติปัญญาหรือพื้นที่ทางการเรียนรู้เนี่ย
ครับ
ก็ไม่มีนะคะ
ค่ะ
ไปหาครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็ไม่ต่างกับพื้นที่อื่นใน3จังหวัดก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยรายได้ต่อหัวรายได้ประชากรต่อหัวของ3จังหวัดเนี่ยก็ต่ำกว่าภาคอื่นๆหรือต่ำกว่าจังหวัดอื่นในภาคใต้ด้วยกันเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ คือสถานการณ์ใน3จังหวัดเนี่ยมันทำให้คนในพื้นที่สูญเสียหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของสูญเสียชีวิตหรือพิการนะคะการใช้ชีวิตปกติก็เสียหายไปด้วยนะคะพ่อแม่เองเนี่ยรายได้ต่อหัวก็หดลงนะคะดังนั้นเนี่ยการจะหาว่าการจะคาดหวังว่าเด็กๆเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในเรื่องสติปัญญาเนี่ยมันก็น้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยจะเป็นของเล่นขนมหนังสือทุกอย่างมีความหมายหมด
ค่ะ
แต่มูลนิธิเด็กเนื่องจากว่าเราต่อยอดจากโครงการรถเข็นนิทานและเ
รา
พบว่าหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยจะอยู่กับเด็กนานมากนะคะแล้วจะมีโอกาสอ่านแล้วอ่านอีกยิ่งเล่มไหนชอบใจเนี่ยนะคะก็อ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกไม่รู้เบื่ออ
่านซ้ำแบบไม่เบื่อเลยนะสำหรับเด็กๆ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยก็โดยส่วนตัวฉันคิดว่าหนังสือเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็มันจะอยู่กับเด็กในพื้นที่ได้นานแล้วเราสามารถจัดหนังสือนะคะที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ได้ด้วย
ค่ะ
หนังสือเนี่ยมันน่ารักอย่างนี้นี่เอง
ค่ะ
ครับ
เข้าใจเรื่องของแนวความคิดแรงบันดาลใจเรื่องของวิธีคิดนะคะว่าทำไมถึงเลือกหนังสือนิทานลงไปสู่เด็กๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้งั้นถามต่อ
ค
ราวนี้เป็นแนวรูปธรรมกันบ้างคุณทศริคะแล้วเราจะลงไปอย่างไรหนังสือนิทานจะลงไปยังภาคใต้ใน3จังหวัดอย่างไรในกลุ่มไหนใช้วิธีการจัดการกันอย่างไรอะคะ
อย่างนี้ค่ะช่องทางที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังสามารถเป็นโรงพยาบาลซึ่งมีความเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว
ครับมีเครือข่ายอยู่แล้วครับ
ช่องทางใหม่นะคะช่องทางที่สองช่องทางใหม่ก็คือการที่ตอนนี้เรากำลังแสวงหานะคะมูลนิธิเด็กร่วมกับมูลนิธิไทย PBS เนี่ยแสวงหาเครือข่ายที่ลงพื้นที่ทำงานอยู่กับเด็กๆและเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว
นะคะ
ยกตัวอย่างเช่นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะและกรมสุขภาพจิตในศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กำลังหารือกับทางสอบต.ด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเนี่ยก็ลงไปทำงานในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า4ปีแล้วนะคะทำงานและเยาวชนโดยเฉพาะในชื่อของการทำพื้นที่สร้างสรรค์
ค่
ะ
ถึงว่ามูลนิธิพัฒนาเพื่อการพัฒนาเด็กเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะไปทำงานเชิงบวกในพื้นที่แล้วก็สร้างพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่แห่งความสุขของเด็กๆใน3จังหวัดนะคะเราเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าพื้นที่สร้างสรรค์ซึ่งมันก็จะผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะที่มีเด็กเป็นแกนกลางในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมาตรงนี้ค่ะเขามีพื้นที่ทำงานอยู่แล้วมีกระบวนการในการทำงานอยู่แล้วในเรื่องของการสร้างความสุขให้กับเด็กโครงการรถเข็นนิทานก็ไปต่อท่อตรงนี้ได้ทันทีก็คือเราเป็นหน่วยที่จะส่งอุปกรณ์ส่งเครื่องมือเพิ่มเติมให้เขาไปทำงาน
ค่ะ
นึกออกใช่ไหมคะคือเขาก็ทำงานเด็กอยู่แล้วเราก็ส่งหนังสือลงไปสนับสนุนการทำงานคราวนี้เขาก็สามารถไปคิดโครงการเพิ่มเติมได้อีกเช่นโครงการอาจจะเป็นโครงการที่พัฒนาสติปัญญาผ่านหนังสือที่เราส่งลงไปการอ่านต่างๆที่จะไปพัฒนาความสุขเยียวยาอารมณ์จิตใจของเด็กผ่านหนังสือที่เราส่งลงไปค่ะ
นี่คือเรื่องของรูปธรรมที่นึกออกแล้วก็มองเห็นแล้วคิดตามเห็นภาพเลยนะคะคุณวัชรีคะแล้วประเภทของหนังสือนิทานล่ะคือที่ปรากังวลนี่ก็คืออย่างในส่วนของชาวพุทธอย่างเราเนี่ยที่มีส่วนใหญ
่
ก็จะแบบนึงแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีทั้
ง
ไทยพ
ุ
ทธไทยมุสลิมด้วยเรื่องของการเลือกประเภทของหนังสือนิทานมีผลไหมคะ
มีค่ะแต่ว่าต้องเรียนเบื้องต้นว่าหนังสือชุดที่เราเอาไปยังโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ไม่มีเสียงสะท้อนทางลบอะค่ะจากที่เลยนะคะเพียงว่าทางโน้นเนี่ย ้องการภาษาเพิ่มคือภาษาตัวหนังสือยาวีอะค่ะ
คืออยากได้นิทานที่เป็นภาษาอื่นๆเป็นภาษายาวี
เป็นภาษาของเขาอะค่ะ
ค
ืออย่างที่ได้มีโอกาสไปเห็นการเล่านิทานของคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลนราธิวาสเนี่ยนะคะ
ครับ
ก็ปรากฏว่าคุณพยาบาลต้องเล่านิทาน2รอบค่ะรอบแรกเป็นภาษาไทย
ค่ะ
ต้องแปลเป็นยาวีค่ะ
คร
ับ ค่ะแต่พูดถึงเนื้อหาของนิทานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเนื่องจากว่านิทานของมูลนิธิเอกนะคะเราเป็นนิทานจากการประกวดนิทานซึ่งทำมา20กว่าปีนะค
ะ
เป็นนิทานแนวส่งเสริมจินตนาการ
ค
่
ะ
แต่การจะลงพื้นที่ภาคใต้ก็อาจจะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นก็การจะต้องคัดกรองบางอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและศาสนาซ
ึ่
งตรงที่เราก็โชคดีมากค่ะเราได้กรมสุขภาพจิตของศูนย์จังหวัดชายแดนภาคใต
้
กระทรวงสาธารณสุขนะคะกรุณารับเป็นเจ้าภาพในการช่วยเรากรองค่ะว
่
าหนังสือหมดที่เราเคยลงเนี่ยม
ี
เล่มไหนไหมถ้าหากเราจะลงชุมชนของพี่น้องมุสลิมนะคะมันจะอาจจะมีปัญหาเช่นหนังสือที่ไปเกี่ยวกับสัตว์บางชนิดซึ่งไม่สอดคล้องกับศาสนา
ค่ะ
มีการคัดกรองเบื้องต้นนะคะซ
ึ่
งก็จะทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นค่ะว่าหน
ัง
สือที่ลงไปเนี่ยนะคะจะเป็นหนังสือเชิงบวกค่ะ
ค่ะ
เป็นครับ
คือโดยส่วนตัวเรามองว่าเด็กนะคะไม่ว่าชาติใดศาสนาใดพื้นที่ใดเชื้อชาติใดเน
ี่
ยมีความเป็นเด็กโดยธรรมชาติม
ี
จินตนาการของเด็กอะค่ะเขาต้องการความสุขจากการได
้
เ
สพสาร ค
่
ะ
สุดท้าย
คัดกรองขอ
เชิญค่ะเชิญค่ะ
มีการคัดกรองตรงนี้นะคะแล้วในอนาคตนะคะเราก็จะเลือกหนังสือซึ่งในพื้นที่3จังหวัดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีหลายหน่วยงานพยายามจะไปพัฒนานิทานซึ่งเฉพาะสำหรับพื้นที่เลยนะคะ อย
่
างของกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยก็ทำออกมาแล้ว3เล่มนะคะเป็นหนังสือที่เฉพาะพื้นที่เลยอะค่ะแล้วก็เป็นสื่อ2ภาษาก
็
คือภาษาไทยแล้วก็ภาษายาวีนะคะ
ค
่ะแล้วก็จะยังมีหน่วยงานอื่นๆซึ่งมีการพัฒนาหนังสืออยู่นี้อยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เรากำลังเชื่อมโยงงานกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากเพิ่มเติมก็คือหนังสืออีก2กลุ่มอันที่1คือหนังสือที่ให้กำลังใจหนังสือแนวให้กำลังใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะกับอีกกลุ่มนึงคือหนังสือที่เป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์สันติภาพให้กับเด็กค่ะ
ครับผม
ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมาแล้วก็เข้าใจวิธีการทำงานท
ั
้งในเชิงของวิธีคิดแรงบันดาลใจรูปธรรมคราวนี้เราฟังกันมาเยอะทีเดียวนะคะคุณโรสิริว่าเรามีพันธมิตรเยอะนะม
ี
เครือข่ายร่วมกันทำงานค่อนข้างเยอะคราวนี้ Healthy Home ท
ั
้งบอลทั้งปลาทั้งคุณผู้ฟังอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการน
ี้ทำอะไรได้บ้างช่วยเหลืออะไรได้บ้างยังไงไหมครับ
โอ้คือตอนนี้เนี่ยนะคะโครงการเนี่ยตั้งเป้าไว้นะคะเราจะจัดทำรถเข็น500คันนะคะ
ค่ะ
มีรถเข็น500คันแต่ละคันเนี่ยก็จะมีหนังสือนิทานใหม่นะคะประมาณ200เล่มนะคะ
ครับ
ท่านผู้ฟังสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคนะคะช
่
วยสนับสนุนเป็นทุนการทุนสนับสนุนเป็นทุนทรัพย์นะคะเพื่อที่เราจะไปจัดทำรถเข็นแล้วก็จัดหาหนังสือนิทานใหม่200เล่มค่ะสามารถบริจาคได้ผ่านทางมูลนิธิเด็กได้เลยนะคะ
ครับผมต้องติดต่อที่ไหนยังไงบ้างครับ
สามารถติดต่อมาที่ม
ู
ลนิธิเด็กนะคะ
ครับ
โครงการรถเข็นนิทานสารความสุขสู่ชายแดนใต้นะคะ
ครับ
เดี๋ยวท่านสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับเอาเป็นเบอร์ดีกว่าครับจะได้จดและจำกันได้ครับผม
ค่ะค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะของโครงการรถเข็นนิทานนะคะ
ค
เบอร์โทร028811734ค่ะ
ครับ028811734ใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ครับผมก็คือโทรไปแล้วก็บอกว่าอยากจะร่วมบริจาค เรื่องของโครงการรถเข็นนิทาน
ค
่
ะ
ครับผมนะฮะก็สามารถจะช่วยกันบริจาค กันก็ได้เพื่อเด็กๆทางภาคใต้ของเรา
ใช่แล้วนะคะ
ครับผม
วันนี้ขอบพระคุณคุณทศิริมากๆเลยนะคะมาคุยกับเรามาทำให้เราได้ทราบว่ามีโครงการดีๆแบบนี
้ถูกต้อง
ที่สำคัญนะคะ
คร
เราได้ทราบจริงๆว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริง
ๆครับ
นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
ขอบคุณคุณปลากับคุณบอลค่ะ
ยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะฮะตลอดไปกันละกันนะครับขอบคุณคุณทศิริพูนนวลครับกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนั่นเองครับใครที่อยากจะช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็มีโครงการที่อยากจะเอาเรื่องของรถเข็น500คันนะครับในแต่ละคันก็จะมีหนังสือนิทานประมาณสัก200เล่มนะครับลงไปให้กับน้องๆทางภาคใต้นะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องๆทางภาคใต้ด้วยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลข02-881-1734นะครับแล้วก็บอกกับคนรับสายว่าอยากจะร่วมกันบริจาคในเรื่องของโครงการรถเข็นนิทานสารความสุขสู่ชายแดนใต้นั่นเองครับ
ใช่แล้วค่ะนี่คือโครงการดีๆ1โครงการนะคะ
ค
ที่กว่าจะเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวจิตหัวใจการลงแรงการลงใจการขอความร่วมมือ
ครับผม
เราสามารถเป็นส่วนกับโครงการดีๆโครงการนี้ได้ด้วยนะคะ
ครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราส่งกำลังใจกับเพลงเพราะๆกันก่อน
ครับ
ช่วงหน้ากลับมาหลัง10โมงเช้าย
ังมีเรื่องราวดีๆรออยู่อย่างแน่นอน
เมื่อสักครู่คุณทศิริพูดถึงมูลนิธิไทย PBS
ใช่แล้วครับ
ที่เป็นพันธมิตรร่วมกันทำงานนะคะช่วงหน้าเราจะได้พูดคุยกันว่าอยู่ดี
ๆครับ
ทำไมถึงเข้ามาช่วยโครงการนี
้ครับ
ทำไมถึงรู้สึกถึงความสำคัญของหนังสือนิทาน
ใช่แล้ว
กับเด็กๆที่3จังหวัดชายแดนภาค
เดี๋ยวชมูน่าคุยกันกับ Healthy Home ครับ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุ่นมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้บนหนทางไกล
กำลังใจจากใครน้องขอเป็นทางให้ฝันให้ไฟ
ให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
ที่อยากเรียนสู่พื้น
ส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ต่อกับช่วงเวลาของ Healthy Home ในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้10โมงเช้ากับอีก14นาทียังคงอยู่กับเรา2คนนะครับบอลแล้วก็คุณปลาเช่นเดิมนะครับ
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ช่วงนี้เราจะได้พูดคุยกับมูลนิธิไทย PBS กันค่ะ
ครับผม
ที่ได้ร่วมกันนะคะกับมูลนิธิเด็กในการที่จะทำโครงการรถเข็นนิทานสานความสุขสู่ชายแดนใต้
ใช่แล้วครับ
เท่าที่ทราบว่าเหตุผลอะไรที่มูลนิธิไทย PBS เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี
้
มีที่มาที่ไปนะ
ใช่แล้วครับ
เพราะว่าไทย PBS เนี่ยนะคะเป็นสื่อสาธารณะของคนไทยใช่ไหมคะ
เรื่องของการออกอากาศทีวีอยู่แล้ว
ใช่แล้ว
เพรา
ะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีนักข่าวประจำอยู่ทั่วประเทศไทยเลย
ทุกจังหวัด
แล้วก็มีนักข่าวประจำอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ครับผม
นักข่าวนี่แหละค่
ะ
ที่เป็นแรงบันดาลใจที่เป็นตัวสะท้อนออกมาว่าเด็กๆที่อยู่ภาคใต
้
เขาเครียดเขาลำบากเขามีความทุกข์ใจหรือว่ามีความรู้สึกแบบไหนส่งผ่านมาที่ไทย PBS ค่ะจนเกิดการร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นในรถเข็นนิทานสานความสุขสู่ชายแดนใต้
ใช่แล้วครับ
แต่ทั้งหมดทั้งปวงเราไม่สามารถพูดได้เต็มที่หรือเข้าใจต้องไปถามทางมูลนิธิไทย PBS กันค่ะ
วันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณไขแสงศักดาผู้จัดการมูลนิธิไทย PBS นั่นเองครับสวัสดีครับหลุดไปแล้วเดี๋ยวต่อสายใหม่กันนิดนึงนะครับวันนี้โทรศัพท์สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
ค่ะ
อาจจะติดขัดกันบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวได้คุยกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของมูลนิธิไทย PBS ก็ร่วมกับมูลนิธิเด็กแล้วก็เรื่องของแผนงานรักการอ่านของสสส.ก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาแหละครับรถเข็นนิทานสานความสุขสู่ชายแดนใต้นะครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วตอนนี้คุณไขแสงศักดาอยู่กับเราแล้วค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ส วัสดีค่ะ
ครับ
วันนี้เราได้พูดคุยกันเหมือนคนกันเอง
ครับ
แต่เป็นสื่อคนละแบบเท่านั้นเอง
ถูกต้อง
นะคะ
ครับ
ถามกันนิดนึงเรื่องของมูลนิธิไทย PBS เนี่ยหลายคนรู้จักไทย PBS
ถูกต้องครับ
แต่ไม่รู้ว่ามีมูลนิธิด้วยทำงานทำกิจกรรมอะไรกันนะคะทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ
ค่ะอยากจะเล่าถึงที่มาก่อนนะคะ
คือ
ไทย PBS เนี่ยมีบทบาทชัดเจนว่าเป็นสื่อสาธารณะทีนี้ในส่วนมิติอื่นๆที่เราอยากจะมีส่วนร่วมทำกับสังคมเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องมากมายเลยที่สื่ออาจจะทำงานในมิติของคนที่องค์กรที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะคะท่านคณะกรรมการนโยบายชุดที่มีท่านอาจารย์หมอประเดชพลเดชบินประทีปนะคะเป็นประธานเนี่ยท่านก็มีดำริว่าเราน่าจะก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพราะว่ามูลนิธิไทย PBS เนี่ยน่าจะเป็น อีกมิติหนึ่งที่ไทย PBS เนี่ยจะได้ทำในบทบาทที่ช่วยเหลือสังคมนะคะก
็
จะเป็นลักษณะของการที่เชื่อมโยงความร่วมมือต่างๆกับเครือข่ายภาคีต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมในบทบาทที่ทั้งองค์กรสื่อมีแล้วก็ทั้งกำลังคนของเราอะนะคะที่มีจิตอาสามีจิตเพื่อสังคมสูงอยู่ในจำนวนหนึ่งก็จะมาร่วมกันทำเรื่องที่นอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่ของสื่อนะคะ
ค่ะ
ครับ
เข้าใจแล้วรู้จักกันด้วยนะคะคราวนี้อยากรู้ว่าทางมูลนิธิไทย PBS เนี่ยม
ี
กิจกรรมมากมายล่ะเราทำงานกันเยอะแยะมากมาย
ครับ
ทำไมพุ่งเป้าหรือว่าสนใจโครงการรถเข็นนิทานสานความสุขสู่ชายแดนใต้ล่ะคะ
คือจริงๆแล้วที่มาเนี้ยค่ะเริ่มจากที่มูลนิธิไทย PBS กับสสส.เนี่ยแหละค่ะกำล
ัง
จะทำการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการให้ในสังคมไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองว่าเอ๊ะเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเนี่ยกับประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในไม่ว่าจะเป็นภาคที่ทำงานด้านสังคมหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอีเวนต์สำคัญเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสังคมเนี่ยอาจจะขาดการเชื่อมโยงให้มามีส่วนร่วมฉะนั้นเราน่าจะทำกลไกอะไรบางอย่างที่จะเชื่อมสังคมให้มามีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนงานด้านสังคมมากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ในระหว่างที่ทำเรื่องนี้เราก็มาดูว่าประเด็นปัญหาอะไรนะที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจในอันดับต้นๆก็เพราะว่าเป็นประเด็นปัญหาด้านเด็กน
ะ
คะ
พอเป็นเรื่องของปัญหาด้านเด็กเราก็มาในฐานะของสื่อเนี่ยค่ะเราก็มาทำหน้าที่ดูว่าสถานการณ์ปัญหาวิกฤตต่างๆความทุกข์ยากของเด็กในสังคมไทยตอนนี้ในแต่ละภูมิภาคมีอะไรอยู่ที่ไหนเขาซัฟเฟอร์กับเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมข่าวทั้งสำนักข่าวสำนักรายการเนี่ยก็เริ่มมองดูว่าถ้าเห็นประเด็นปัญหาด้านเด็กก็จะนำเสนอสู่สังคมสร้างการตระหนักรู้แล้วก็อาจจะชวนให้สังคมมามีส่วนร่วมนะคะทีนี้กลุ่มของปัญหาเด็กที่ภาคใต้เนี่ยเริ่มทีเนี่ยทางศูนย์ข่าวภาคใต้เขาก็จะติดตามข่าวสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยทีมข่าวในตรงพื้นที่ก็จะเพราะว่ามีความสูญเสียมีผู้ได้รับผลกระทบภาคทหารตำรวจประชาชนอยู่เสมอเลยทีนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นว่าทำกลับมามองดูว่าใต้ซากปรักหักพังใต้เขาเรียกว่าไงนะมันกับเปลวไฟควันปืนเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งนะที่เจ็บปวดที่สุดเลยแล้วเขาทุกข์ที่สุดเลยค่ะปัญหาของเด็กที่3จังหวัดไม่ใช่เรื่องมันก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานเหมือนกับเด็กคนอื่นนะคะทั้งภาคอื่นอย่างเช่นอาจจะกำพร้าขาดแคลนนะคะขาดโอกาสทางการศึกษาอะไรอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีกลุ่มเด็กกลุ่มนี้อยู่แล้วแต่บังเอิญว่าสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันไปเพิ่มความทุกข์ยากทีนี้ทีมข่าวเนี่ยโดยก้อยติชิลายพุทธสารพันธ์ของเราเนี่ยละค่ะลงทำข่าวอยู่ตลอดเลยนะวันนึงก้อยก็บอกว่าเวลาลงพื้นที่นะพี่ทำข่าวเสร็จเนี่ยไม่ว่าเหยื่อผู้สูญเสียเนี่ยค่ะจะเป็นฝ่ายไหนลูกของเขาเนี่ยค่ะภรรยาของเขาเนี่ยผู้หญิงและเด็กเนี่ยกระทบก่อนเลยค่ะพอตามไปดูโอเคละได้รับการเยียวยาแต่ว่าชีวิตมันไม่ปกติอะค่ะบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันมีทั้งทางกายและทางใจเขาก็ไปพบครอบครัวหนึ่งนะคะคือก้อยลงพื้นที่ที่เจาะไอร้องเจาะร้อยเนี่ยมีเคสมากมายเป็นพื้นที่สีแดงเลยล่ะค่ะมีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยนะคะมีเด็ก20กว่าคนนะคะที่เป็นกำพร้าเพราะเหตุความไม่สงบเขาอาจจะมีเป็นลูกของผู้กระทำกับเป็นลูกของเหยื่อ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือน้องบิสมีน้องบิสมีเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาสวยมากค่ะเธอดูดีน่ารักมากเลยเรารู้สึกว่าเป็นเด็กสวยงามมากแต่วันนี้เนี่ยนะคะน้องบิสมีเนี่ยพิการช่วงล่างนะคะเขา นั่งตักของพ่อเนี่ยค่ะตอนประมาณอายุ4ขวบล้อมวงทานข้าวกันแล้วก็เกิดมีการกราดยิงคุณพ่อเสียชีวิตทันทีแล้วกระสุนนัดหนึ่งอะค่ะจากตัวคุณพ่อเนี่ยทะลุมาโดนบริเวณรู้สึกจะสะโพกน้องแล้วก็ทำให้พิการช่วงล่างนะคะก็มีได้รับการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูจนปัจจุบันเนี่ยอายุ8ขวบแต่ก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวส่วนล่างได้เลย
ครับ
ค่ะ
แต่สิ่งที่เป็นอะไรที่เรารู้สึกมากเลยก็คือว่าคุณแม่เนี่ยคือณขณะนั้นเนี่ยบิสเบียอายุ4ขวบ
ครับ
คุณแม่ก็มีตั้งครรภ์แล้วก็ยังอุ้มอีกคนนึงประมาณไม่ถึงขวบนะคะ
โอ้ฮะ
หลังจากวันนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่ไม้ที่ต้องเลี้ยงดูลูกอีก3คน
ค่ะ
นะทีนี้ปรากฏว่าเธอเข้มแข็งมากค่ะเธอย้ายมาอยู่อีกอำเภอนึงเนี่ยเธอก็มุ่งมั่นตั้งใจว่าให้บิสมีเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะก็ขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะไปกลับเนี่ยเพื่อส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ย4รอบด้วยกันรอบที่1เนี่ยจะเอารถวีลแชร์ของลูกไปก่อน
ค่ะ
รอบที่2ก็จะมาขับเอาตัวบิสมีไปนะคะแล้วก็เย็นก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกๆวันเลยให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือนะที่น่ารักก็คือว่าคือบิสมีเนี่ยเป็นเด็กที่คุณครูบอกว่าเขาน่ารักมากเขาไม่เป็นภาระคนอื่นเลย
ค
ือเขาจะนั่งอยู่ที่วีลแชร์เนี่ยที่หน้าต่างห้องเรียนเนี่ยค่ะทุกวันเลยเวลาที่เพื่อนๆออกมาวิ่งเล่นเพื่อนๆจะไปเข็นรถมาหรือจะพาเขาออกมาเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องว่าคือพอดีรถเข็นที่เขาได้มาเป็นรถเข็นที่หนักแล้วก็เคลื่อนไหวค่อนข้างไม่สะดวกแล้วก็โรงเรียนไม่ได้มีแอสเซทสำหรับคนพิการใช่ไหม
คะ
เพราะนั้นบิสมีก็จะไม่ให้เพื่อนลำบากเลยแล้วเธอก็จะเป็นเด็กผู้หญิงข้างหน้าต่างอะค่
ะ
เป็นเวลาตลอดหลายปีมันนี่เธอเรียนป.2แล้วนะคะ
ค
ือสิ่งที่เราคือวันนั้นเนี่ยลงพื้นที่การทางมูลนิธิลงพร้อมกับคุณก้อยติชิลาเนี่ยนะคะทีมข่าวก็บอกว่าอยากให้พี่ไปเห็นพอเราลงไปเนี่ยโอ้เรารู้สึกว่าเด็กๆได้รับผลกระทบสูงมากเลยอะค่ะแล้วก็กลับมาก็พยายามที่จะคิดโปรเจกต์ที่จะเชื่อมโยงนะคะคนในสังคมเนี่ยไปยังปัญหาที่ชายแดน3จังหวัดนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆแต่ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างที่ว่าเรากำลังสำรวจดูว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับการช่วยเหลือหรือเยียวยาเรื่องอะไรที่นอกเหนือไปจากทางราชการหรือว่าที่องค์กรที่ท้องถิ่นเนี่ยเขาทำอยู่นะคะแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็ได้ยินก้อยโทรมาเล่าว่าพี่ไปอีกพื้นที่หนึ่งนะโอ้หนูทำใจไม่ได้เลยหนูกับพี่ช่างภาพพี่คนขับรถไปกัน3คนวันนั้นต้องเอากระเป๋าตังค์ออกมาเทตังค์รวมกันแล้วบอกพี่รู้ไหมเขาโดนสามีเขาโดนวิสามันแต่ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปว่าเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ
์
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้ดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยลูกยังเล็กแล้วก็ลูกที่โตก็ยังคือตอนที่พ่อเขาถูกสามีเขาถูกสามัญเนี่ยเขายังอุ้มท้องอยู่นะคะ
คร
ับตอนเนี้ยลูกคลอดแล้วเขาดำเนินชีวิตโดยลำพังโอ้โหน่าเห็นใจมาก3คนนักข่าว1ช่างภาพ1คนขับรถรวมสตางค์กันค่ะแล้วก็มอบให้เขาแล้วก้อยก็บอกว่าพี่หนูมีความรู้สึกว่าเวลาเราทำข่าวนะเราเอาเรื่องราวของเขามาเป็นประเด็นเป็นข่าวแต่เราไม่เคยนำพาสิ่งใดกลับไปให้เขาเลยโอ้เป็นคำพูดที
่
เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรกันบางอย่างและบังเอิญเราก็ได้พบกับโครงการดีๆของทางคุณทศศิริอะค่ะโครงการรถเข็นนิทานรถเข็นนิทานเนี่ยไปตามโรงพยาบาลในตอนแรกๆใช่ไหมคะคุณทศศิริคงเล่าให้ฟังแล้วเราก็ติดตามคุณทศศิริลงพื้นที่นะคะไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสแล้วก็ไปติดตามผลร่วมกันว่าหนังสือนิทานกับรถเข็นที่มุกเข้าไปอยู่ตามโรงพยาบาลเยียวยาเด็กได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยนะคะอุปทับใจมากเลยล่ะค่ะ
ค่ะ
คือคุณหมอสมแอร์นะคะที่เป็นกุมารแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าหนังสือเนี่ยนะคะมันเป็นความสุข เด็กๆได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุขมากๆเลยกับหนังสือนิทานแม่ที่อ่านเป็นภาษาไทยได้ก็จะอ่านแล้วก็แปลให้ลูกที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเป็นภาษายาวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าหนังสือเนี่ยมันช่วยเยียวยาความเจ็บปวดทางกายและใจได้นะคะเราก็เลยลองดูก็เลยไปเยี่ยมโรงเรียนคณะราษฎรซึ่งช่วงที่เราลงไปเนี่ยเขาเพิ่งมีระเบิดนะคะทหารที่รักษาการที่โรงเรียนเนี่ยเสียชีวิตแล้วเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ก็ได้รับสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บไปหลายคนแล้วน้องที่นั่นเนี่ยค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาอะขอวิงวอนให้โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทีนี้เราก็เลยไปเยี่ยมกันนะคะก็พารถเข็นนิทานเนี่ยค่ะหนังสือนิทานจำนวนหนึ่งไปโอ้เด็กๆมีความสุขกับหนังสือนิทานมากเลย
ตาโตและยิ้มแป้นใช่ไหมคะ
โอ้โหแบบคือใช้คำว่ากระหายได้เลยอะนะ
คะ
เขาอ่านกันเงียบเลยไม่คุยแม่เลยแล้วก็พอเราให้เล่าว่าเล่มนี้ค่ะที่อ่านไปได้เนื้อหายังไงเขาจะเล่าได้ดีมากเลยเพราะว่าแสดงว่าเขามีสมาธิแล้วเขาแบบตั้งใจใช่ไหมคะก็ถามเขาว่ามีหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยในลักษณะอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนเขาบอกส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแบบบริจาคนะคะหนังสือที่โรงเรียนจะถามมาตามงบประมาณเนี่ยจะมีจำกัดมากแล้วถามว่าอยากได้หนังสือแบบนี้ไหมเขาบอกว่าอยากได้มากเลยท
ี
น
ี
้ก็คุยกับคุณครูคุณครูก็บอกว่าในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เนี่ยคุณครูจะเดินทางไปถึงโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างสายแล้วก็จะต้องรีบกลับนะคะทำให้ชั่วโมงของเด็กๆที่จะได้เรียนหนังสือเนี่ยลดลงเพราะนั้นโอกาสที่เด็กจะได้อ่านหนังสือหรือเรียนหนังสือเนี่ยจะน้อยกว่าภูมิภาคอื่นเนี่ยลงไปมากเลยค่ะแล้วก็ได้คุณหมอเพชรดาวนะคะซึ่งท่านเนี่ยใช้พวกงานศิลปะหนังสือเนี่ยเยียวยาเด็กๆอยู่เนี่ยท่านก็มาร่วมกับเราอะนะคะท่านก็บอกว่าทำวิจัยเนี่ย IQ เด็กเนี่ยลดลงเรื่อยๆเลยนะคะถ้าไม่ได้พัฒนาการอย่างนึงก็คือการอ่านหนังสือใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ทำโครงการรถเข็นนิทานเนี่ยซึ่งคำว่ารถเข็นเนี่ยมันมาบวกกับนิทานเนี่ยรถเข็นมันไปได้ทุกที่แล้วมันเป็นอะไรที่เข้าไปถึงเด็กๆอะค่ะไปชุมชนไปโรงเรียนตาดิกาไปโรงเรียนที่ห่างไกลอะนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปสำรวจเนี่ยเราไปพบว่าบางโรงเรียนเนี่ยครูยังไม่มาเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะนั่งคือนึกภาพบรรยากาศโรงเรียนนะคะมันน่าจะมีแต่เสียงหัวเราะวิ่งกันชุลมุนคือจำได้ว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยครูไม่อยู่นี่เราร่าเริงนะเล่นกันชุลมุนกันหมดโรงเรียนเงียบมากเลยค่ะเด็กๆก็จะนั่งอยู่ตรงหน้าประตูโรงเรียนเด็กๆก็จะนั่งอยู่หน้าประตูห้องเรียนแล้วก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้เงียบๆแบบก็เล่นอะไรกันไปแบบคือลักษณะการเล่นก็จะเล่นอะไรกันไปเงียบๆเรารู้สึกว่าชีวิตนะคะมันคงขาดชีวานะคะท
ี
น
ี
้พอเด็กๆอ่านหนังสือเนี่ยมีน้องอนุบาลนะคะเขาเป็นบ้านคือใครๆยังเป็นเด็กเล็กอยู่อ่ะเป็นเหมือนอนุบาลเตรียมอนุบาลเขาอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเขาก็ยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะ
คะ
เขาอ่านนิทานของมูลนิธิเด็กที่เป็นเจ้าตุ๊กแกสีม่วงอะค่ะที
่
เขาอ่านเขาอาจจะไม่ได้อ่านนะคะอาจจะดูรูปพอเขาดูรูปไปสักพักหนึ่งเขาหยิบหนังสือวิ่งมาไล่เราอ่ะเอาตุ๊กแกตัวนี้มาไล่เราโอ้โหเฮฮาสนุกสนานคือเพียงชั่วโมงเดียวอะค่ะชั่วโมงเดียวที่เด็กเปลี่ยนมีชีวิตชีวาแล้วก็หนังสือเด็กอ่านไม่ออกแต่เขารู้จินตนาการของเขาอะนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับหนังสือได้ทันทีเลยเขาวิ่งไล่เราก็ขำมันนะคะเราก็วิ่งหนีเขานะเราก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยอะไรเนี่ย
อ
ะไรเนี่ยเขาก็สนุกไปเลยค่ะ
มี
บรรยากาศที่สดใสโอ้โหเขาเลยคิดว่าจะต้องทำโครงการนี้ค่ะก็กลับเข้ามาคุยกันแล้วก็จุดหนึ่งนะคะที่เราให้ความสำคัญก็คือว่าเราต้องมีการคุยกันว่าเราควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาคัดกรองหนังสือนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยคือในบริบทของวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยมันอาจจะมีข้อที่แตกต่างกันหนังสือที่เป็นสากลกับหนังสือที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยแน่นอนสากลเนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นบริบทของสังคมในลักษณะกว้างขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่ขัดต่อหลักศาสนาหรือว่าวัฒนธรรมก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นก็ได้ความกรุณามาจากทางกรมสุขภาพจิตซึ่งศูนย์สุขภาพจิต12ภาคใต้เนี่ยนะคะโดยอาจารย์หมอเพชรดาวเนี่ย ทำงานเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลิตหนังสือดีๆสำหรับเด็กๆ3จังหวัดในเชิงของเยียวยาในเกณฑ์ที่จะทำให้เด็กๆเข้าใจสถานการณ์เนี่ยค่ะก
็
เลยไปปรึกษากันก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกรองค่ะแต่ว่าคำว่ากันกรองคัดกรองเนี่ยคงไม่ได้หมายความว่าตัดสินแทนเด็กว่าหนังสือไหนดีกับเด็กแต่เพียงแต่ว่าใช้หลักของศาสนาเข้ามาตรวจทานนิดนึงว่าไม่ขัดต่อหลักศาสนาแล้วก็ว่าทำอันดีงามของชาวมุสลิมเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมุสลิมนะคะ
ค
่
ะ
ก็เลยทำให้วันนี้ค่ะเราก็พยายามกันที่จะรณรงค์นะคะที่จะให้สังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมกับเราเพราะว่าไทย PBS เองเนี่ยเป็นองค์กรอิสระของรัฐก็คงไม่ได้มีงบประมาณที
่
จะมาทำเรื่องนี้โดยลำพังก็จะใช้วิธีที่จะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็เป็นเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสานความห่วงใยตรงนี้ที่งานมหกรรมหนังสือนะคะเราก็ไม่ได้ต้องการแค่สปังคือมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาโดยอาจารย์วิจิตอภิชาติเพียงไกรซึ่งท่านเป็นศิลปินแล้วก็ท่านก็ทำเรื่องสาธารณศิลป
์
เชื่อมโยงงานศิลปะกับเรื่องราวทางสาธารณประโยชน์นะคะในกรณีนี้ท่านก็คิดแนวคิดขึ้นมาว่าน่าจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้มากกว่าการบริจาคเงินก็คือแสดงความรู้สึกเพราะว
่
าตอนที่เรามีสกู๊ปออกอากาศไปบ่อยๆนะคะของเหตุการณ์3จังหวัดเนี่ยเราก็จะได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาตลอดเลยว่าห่วงใย
คือ
เหลือเด็กๆทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าวันนี้เรามีโอ้ประชาชนนะคะแวะมาเขียนทำให้กำลังใจในการ์ดคือเราออกแบบการ์ดเนี่ยเป็นลักษณะของการ์ดที่ใช้ขั้นหนังสือได้ส
่
วนหนึ่งเนี่ยคุณเอากลับไปขั้นหนังสืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะติดห้อยไว้ที่โมบายพอเรารวบรวมจากงานนี้นะคะเราจะไปมอบให้กับโรงเรียนทุกๆโรงเรียนที่เข้ามารับรถเข็นให้ทานนะคะน
้
องๆก็จะมาอ่านแล้วก็เลือกกลับไปแล้วหลายท่านนะคะเขียนน่าซึ้งมากเราเดินอ่านเรายังรู้สึกดีเลยอะค่ะแบ
บ
ประชาชนคนไทยเนี่ยห่วงใยกันจริง
ๆ
เราก็ทำหน้าที่ของสื่อสาธารณะนะคะในการที่จะเปิดพื้นที่เชื่อมโยงความห่วงใยตรงนี
้ค่ะเต็มที่จริงๆเลยได้คุยกันนะคะต
้
องบอกคุณไข่แสงเลยคุณผู้ฟังด้วยว
่
าวันนี้เนี่ยเราได้คุยกับเพื่อนสื่อแบบว่าต
้
องบอกม้วนเดียวจบจริงๆ
ถูกต้องเห็นภาพชัดเจน
ถูกต้องนะคะสุดท้ายค่ะคุณไข่แสงคะฝากหน่อยในสังคมไทยเรายังต้องการร่วมกันให
้
ก
ัน
อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะฝากร่วมกันให้สำหรับทุกๆคนหน่อยสิคะ
คือที่โครงการกำลังทำร่วมกับสสส.เนี่ยค่ะเรามองว่าจริงๆเรามักจะคิดว่าเราต้องมีมากแล้วถึงจะแบ่งปันหรือว่าให้กับคนอื่นทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าแค่พอมีนี่ก็ให้ได้นะคะแล้วจริงๆเราก็กำลังที่จะคุยกันว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรอที่จะต้องบริจาคเงินเราต
้
องมีเงินก่อนถึงจะบริจาคจริงๆเรามีสิ่งที่เรามีอยู่เยอะแยะมากมายที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้นะคะไม่ว
่
าจะเป็นทั้งโอเคละอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินบริจาคสิ่งของแต่สิ่งที่เรามีอันนึงอะค่ะคิดว่าเราหน้าที่จะทำได้คือการเป็นอาสาสมัครอะค่ะการทำงานอาสาสมัครจากความสามารถที่เรามีนะคะจากสิ่งที่เราถนัดจากสิ่งที่เราชอบเนี่ยบางทีมันก็สามารถที่จะไปหนุนช่วยงานภาคสังคมได้นะคะอย
่
างตอนนี้เนี่ยที่กำลังเชิญชวนให้ทำกันก็คือว่าเอาความสามารถนะคะทั้งขององค์กรนะคะที่อยากจะทำงาน CSR เนี่ยความสามารถหลักขององค์กรเนี่ยมาเชื่อมโยงกับงานภาคสังคมเข้าไปหนุนช่วยให้เขาเข้มแข็งขึ้นนะคะในส่วนของคนสมมติว่าตอนนี้นะคะอย่างเช่นรูปธรรมง่ายๆที่กำลังทำอยู่ในที่งานมหกรรมหนังสือก็คืออาจารย์อภิชาติอาจารย์วิจิตรอภิชาติเพียงไกรเนี่ยท่านเป็นศิลปินท่านทำงานศิลปะแต่ท่านเนี่ยค่ะเอาความสามารถเอาความรู้ในงานศิลปะของท่านเนี่ยมามีส่วนร่วมท่านมาทำให้เราโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆมามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลป์แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะท่านเห็นสกู๊ปของไทยพีบีเอสเกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้เนี่ยท่านก็น่ารักมากบอกว่าอาจารย์วิสิทธิ์บอกว่าคุณแขงแสงเราจะเปลี่ยนความทุกข์อ่ะเป็นทำอะไรเพื่อเขาคือดูแล้วเราทุกข์ใช่ไหมคะแต่เราจะเปลี่ยนความทุกข์มาทำอะไรเพื่อน้องๆเขามีความสุขอาจารย์ก็เลยไปคิดทำธงนะคะเร
ีย
กว่าเป็นธงเพื่อที่จะมอบให้น้องๆ3จังหวัดเพราะว่าน้องๆเนี่ยวิงวอนว่าขอพื้นที่ปลอดภัยขอพ
ื้
นที่ที่โรงเรียนให้หน ูปลอดภัยให้เป็นพื้นที่ที่มีความสุขของหนูบ้าง
คร
ับ แกก็เลยทำฟอนต์สวยๆขึ้นมาใช้คำว่า safe zone for happiness นะคะแล้วก็สกรีนเป็นธงทีนี้เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราอาจารย์เอาผ้าม้วนนึงนะคะยาวมากเลยค่ะแล้วก็สกรีนเป็นระยะว่าเซฟโซนแล้วก็ชวนน้องๆที่เป็นนักอ่านมาจาก3จังหวัดภาคใต้อ่ะนะคะที่มาที่เราเชิญมาร่วมงานที่มหกรรมหนังสือเนี่ยมาช่วยกันจับแล้วก็ขีดแล้วก็เขียนคำวิงวอนคำคิดของเขาลงไปปรากฏว่าประชาชนแล้วก็เด็กๆที่มาเลือกหาหนังสือในงานค่ะมาช่วยกันจับผ้าเนี่ยทางยาวนะคะแล้วทุกคนช่วยกันเขียนเพื่อที่จะบอกว่าฉันด้วยฉันสนับสนุนแนวคิดนี้นะฉันอยากช่วยน้อง
ท
ำก็ตามทำอะไรอยู่ก็ตามคิดอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยช่วยเซฟพื้นที่นี้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเป
็
นอะไรที่นี่ก็คือเป็นหนึ่งของงานอาสาสมัครจิตอาสาของเราเราทำอะไรเก่งเราถนัดเรื่องอะไรเราใช้เรื่องนั้นมาทำเพื่อสังคมมาค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ TBS มูลนิธิ TBS กำลังทำอยู่ก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรภาคีดีๆอย่างสสส.เนี่ยแหละค่ะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเลยค่ะ
ครับผมได้ฟัง
แล้ววันนี้เราก็
เต็มอิ่มครับ
ต้องขอบพระคุณคุณไข่แสงจริงๆนะคะที่มาถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เราเองอาจจะทรา
บ
แต่ไม่ได้ลงลึกขนาดนี้
ใช่แล้วครับ
ขอบพระคุณมากๆค่ะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค
ุณไขแสงศักดานะครับผู้จัดการมูลนิธิไทย PBS นั่นเองครับวันนี้เล่าให้เราฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความรู้สึกว่าโอ้เรายังสามารถจะช่วยเหลืออะไรเด็กๆหรือว่าคนในสังคมได้อีกเยอะมากมายเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะที่สำคัญเล่าเห็นภาพเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆด้วย มีอารมณ์ตามมีความรู้สึกตามด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวช่วยเล่าพักอารมณ์กันหน่อย
ได้ครับ
คุณบอลบอกนิด นึงนะคะเพราะว่าในส่วนของทางมูลนิธิเด็กมูลนิธิไทย PBS ร่วมกับสสส.เนี่ยจ
ั
ดโครงการดีๆรถเข็นนิทานสานความสุขสู่ชายแดนใต
้
งั้นถ้าคุณผู้ฟังอยากมีส่วนร่วมอยากจะแบ่งปันดีแล้วก็สามารถช่วยกันได้ค่ะ
สามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับอยากจะร่วมกันบริจาคนะครับในเรื่องของหนังสือดีๆให้กับเด็กๆทางภาคใต้ก็โทรไปได้ที่หมายเลข028811734นะครับ028811734แล้วก็บอกว่าอยากจะร่วมบริจาคหรือว่าร่วมทำบุญเรื่องของหนังสือนิทานในโครงการรถเข็นนิทานนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ช่วยเราพักกันแป๊บนึงช่วงนักกลับมานะคะช่วงท้ายของรายการ Healthy Home มีอะไรให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะ
สักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส.
ไอ้ชาไหมครับที่พี่โดมนี่มีแฟนกลับคอยเอาอกเอาใจหรือพี่ติ๊กที่แฟนเขาก็ตามมากรี๊ดได้ทุกวันดูอย่างพี่ฟิล์มนี่แฟนกลับมาเฝ้าหน้าบ้าน
แม้แต่ผมไอ้ซอง
ไม่ได้เหล่าเหมือนโดมดาวๆไม่ได้เหมือนฟิล์มก็ยังมีแฟนครับเลยใช่ไหมจ๊ะที่รัก
โอ้ย
ขับให้กระปูนเล่นจะมาเล่น
ยังดีนะครับที่มีแฟนขับให้ไม่งั้นคงถูกจับแน
่ดื่มแล้วขับถูกจับแน่จากสสส.และปภ.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการก็วันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังร่วมกันคุยเรื่องราวที่น่าประทับใจกันดีกว่า
ใช่แล้วค่ะปกติเราจะมีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันนะคะ
ครับ
แต่วันนี้ขออนุญาต1วันเถอะตั้งแต่เริ่มรายการจนถึงช่วงท้ายรายการแบบนี้เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วเกิดความประทับใจเยอะทีเดียวนะคะกับผู้คนอาจจะเป็นบางกลุ่มบางหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะในส่วนต่างๆที่มีปัญหากันของสังคมโดยเฉพาะเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะวันนี้ก็เลยอยากเชิญคุณผู้ฟังมาแบ่งปันกันบ้างเพราะเรามั่นใจค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะองค์กรที่มีพลังหรือกลุ่มคนที่มีพลังเท่านั้นเราที่เป็นคนปกติธรรมดาเดินกินขนมข้าวแกงอยู่เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนในสังคมได
้ถูกต้อง
เราสามารถให้ได้แล้วส่วนใหญ่คำว่าให้ของเรามักจะพูดกันว่าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใกล้ตัวด้วย
เริ่มง่ายๆด้วยเรื่องใกล้ๆตัวนะครับวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังคุยกันนะฮะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันหรือว่าได้ทำอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยที่ทำแล้วรู้สึกว่ามีความสุขอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวนี่แหละไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแต่อย่างใด
ใช่แล้วค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่ทำให้เรายิ้มได้ทั้งวันนะคะมาแบ่งปันกันกับ Healthy Home ค่ะ
022765324และ022900472นะครับวันนี้ขอเปิดสายพูดคุยแลกเปลี่ยนมาเล่าความประทับใจให้เราสองคนและคุณผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยได้มีอารมณ์ที่แบบว่าเต็มอิ่มอิ่มเอิบกับความสุขตลอดทั้งรายการกันหน่อยดีกว่า
ที่สำคัญคุณบอลรู้ไหมบางอย่างบางสิ่งหรือบางคำพูดที่เราคุยกันสร้างแรงบันดาลใจอีกเยอะแยะมากมายให้กับหลายๆท่านที่ฟังรายการอยู
่ถูกต้อง
อย่างดิฉันเองเนี่ยนะคะมีหนึ่งอย่างที่ประทับใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี
้
เมื่อก่อนนี้ตอนเรียนหนังสือก็ยังไม่มีรถราขับสตุ้งสตังก็ไม่มีก
็
ใช้บริการรถสาธารณะจากอ่างทองมากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็เป็นรถตู
้
ก็จะมีการต่อคิวด
้
วยวันที่เป็นวันหยุดยาวๆวันหยุดนักขัตฤกษ
์
หรือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเราจะกลับช่วงวันอาทิตย์เนี่ยมันต้องต่อคิวยาวเพราะคนก็อยากจะกลับนะคะเราก็จะไปวินรถตู้ประจำของเราก็ต่อคิวกันไปเราได้คิวรถตู้คันที่3
ค
ันที่1ที่2ยังรออยู่เลยนะเราได้คันที่3ก็รออยู่ประมาณชั่วโมงกว่
า
ก็นั่งรอไปพอตัวเอง
นานอยู่นะนาน
นะแต่ก็นั่งไปแบบว่าสบายๆ
นั่งสวยๆไป
ใช่แล้วค่ะพอถึงคิวของเรารถตู้ม
าร
ถตู้มาเราก็เขาเรียกยื่นบัตร
ก็เตรียมจะขึ้นสี่ก็มาแล้วนี
่คนขับรถตู
้
แล้วเราก็นั่งเรียบร้อยแล้วนะแต่รถยังไม่ออกพอถึงเวลาก็จะมีเจ้าของรถตู
้
เขาก็เปิดประตูมาบอกขอโทษนะครับพอดีว่ามีน้องคนนึงเขาเป็นพี่น้องผู้หญิงที่ยืนข้าง
ๆ
สวยเชียวบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแอร์เขาจะต้องไปให้ทันที่ดอนเมืองแล้วเขาต้องบินตามเวลาด้วยแล้วต้องรีบด้วยจะมีใครพอที่จะสลับที่นั่งให้ได้มั้งไหมคือเราก็หันไปมองหน้าเขาแล้วสีหน้าเขาแบบตื่นตระหนกมากฉันจะตกเครื่องบินอะไรต่างแล้วเราก็ถามตัวเองว่าฉันไปมีธุระอะไรด่วนไหมก็แค่ไปกลับบ้านเพื่อจะนอนแล้วก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราแลกที่ให้ก็ได
้
เออนะเขาก็ขอบคุณแล้วทุกคนในรถก็มองเราด้วยสีหน้าที่เราไม่รู้หรอก
ประหลาด
อินนี่อะไรประมาณนี้นะคะ
แต่เรา
ก็ลงไปแล้วก็ไปนั่งรออีก2คันต่อมาด
้
วยความสุขนะแล้วเราได้เห็นว่าเออคือพอเราแค
่
สละที่นั่งแล้วรออีกสักหน่อยเพื่อให้คนคนนึงเขาได้ทำอะไรหรือว่าสิ่งที่เขากังวลมันหายไปเออแล้วแอร์เนี่ยนะคะต้องไปดูแลผ
ู้
โดยสารบนเครื่องบินด้วยมันมากมายหลายชีวิตที่ต่อเนื่อง
แล้วไฟของเขาก็อาจจะแบบฟิกเวลาอยู่แล้วว
่
าจะต้องไปตอนกี่โมงอะไรยังไง
นี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่บอกแล้วว่าจำมาตั้งแต่ตอนสมัยเด็กจนถึงวัยทำงานเลยว่าเรื่องของการให้ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องบริจาคเงินหมื่นแสนล้านแต่เราเริ่มต้นจากการ
ให้เวลานิดนึง
ถูกต้องแล้วมันได้กลับมาใจของเร
าม
ีความสุขนะคะ
ค
ือไม่เคยรู้สึกมีความสุขเท่าวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีวันต่อไปในชีวิตที่มีโอกาสเราจะจำความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเราจะให้อีกเราจะมีสิ่งดีๆ
โอ้ได้ฟังแล้วอิ่มเอิบมีความสุขมากๆเลยนะครับในสิ่งที่คุณปลาได้ทำไปนะฮะ
ค
ุณผู้ฟังแล้วครับมีเรื่องไหนอยากจะมาแลกเปลี่ยนกันอยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้เราฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอิบมีความสุขแบบนี้บ้างเนี่ยเรื่องเล็กๆใกล้ๆตัวนะครับที่ทำแล้วน่าจะมีความสุขได้หรือทำแล้วมีความสุขแล้วอยากจะมาแบ่งปันกันก็022765324และ022900472นะครับเชื่อว่าการแบ่งปันเรื่องที่ทำแล้วตัวเองมีความสุขแบบนี้ทำให้คนอื่นมีความสุขแบบนี้ ี่ยไม่ว่าจะเล่ากี่ครั้งเล่ากี่ทีคนที่ได้ฟังก็มีความสุขไปด้วยเช่นเดียวกัน
ที่บ้านเรียกว่าไม่เฉยเลยอย่างเมื่อวานนี้มีแฟนรายการของเราหนึ่งท่านมาคุยเรื่องของน้ำข้าวขาหมูที่มันงวดแล้วเค็ม
ถูกต้อง
นี่คือหนึ่งสิ่งที่เรารู้สึกได้คือการแบ่งปันกับสิ่งดี
ๆ
บอกเราแบบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยสังเกตไม่เคยกังวลแต่พอทราบจากพี่ท่านนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราต้องสังเกตอะไรบ้างแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการให
้
ที่สำคัญนะคะตอนแรกเนี่ยมีเกมสนุกๆให้คุณผู้ฟังได้เล่นกันแน่ๆแต่ก็นั่งคุยกับคุณบอลอยู
่
ว่าถ้าเราจะถามคุณผู้ฟังในเรื่อง
ของ
เกมหรือว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะตัดอารมณ์ในวันนี้ไปหน่อยก
็
เลยให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาเล่าความประทับใจหรือว่าการให้ต่าง
ๆ
เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านอื่น
ๆถูกต้อง
นั่งหวั่นใจกันเหมือนกันนะ
ว่าจะมีคุณผู้ฟังโทรมาคุยกับเราหรือเปล่าจะมีคุณผู้ฟังโทรมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆกันหรือเปล่า
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
กังวลเหมือนกันนะคะเพราะปกติเนี่ยคุณผู้ฟังของเราก็จะคุยกันด้วยเรื่องเบาๆสบาย
ๆถูกต้อง
เรื่องสนุกสนานเร
ื่
องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ค่อนข้างจะมีอยู่ทุกวันนะคะเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆแต่พอเป็นเรื่องของความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันจะมีไหมคุณผู้ฟังจะคุยกับเราหรือเปล่านะคะถ้าคุณผู้ฟังนั่งแล้วนั่งคิดแล้วจะคิดว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่คุยในรายการจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆท่านเริ่มต้นทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นบ้างฉันว่าคุ้มนะ
ครับผมอย่างผมเนี่ยที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นเรื่องของรถเมย์มากกว่าที่ก็จะมีผู้สูงอายุขึ้นมาเราก็จะต้องลุกให้ท่านได้มานั่งอันนี้ก็จะเจอบ่อยแล้วก็เป็นประจำอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้มีอะไรแบบมากมายเป็นพิเศษแต่ว่าเรื่องนึงที่ในชีวิตประจำวันแล้วมีโอกาสได้เจอและได้ทำอยู่เป็นระยะก็คือเรื่องของการขึ้นรถโดยสารประจำทางรถเมย์นี่แหละครับไปนู่นมานี่ก็ด้วยความที่รถเมย์มันก็จะแน่นอยู่แล้วโดยปกติเวลาขึ้นไปก็ถ้าเราขึ้นต้นทางเราก็จะได้นั่งแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีผู้สูงอายุขึ้นมานะครับสังเกตได้เลยว่าไม่ค่อยมีใครลุกนะ
ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีหรือไม่ก็กลาง
นั่งหลับนั่งหลับนะฮะแต่ผมก็ลุกแทบทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราก็ยังไหวอยู่ยังแข็งแรงดีอยู
่ที่สำคัญคนนั่งอยู่กับพี่แล้วมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู
้มันไม่สบายใจนะมันรู้สึกเหมือนกับเหมือนแบบอึดอัดอึดอัดอยู่ในใจก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยคือจะมีแบบบางทีจะมีหนุ่มๆสาวๆยืนกันอยู่ละเต็มไปหมดข้างหน้าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีที่นั่งแต่พอมีผู้สูงอายุขึ้นมาปุ๊บเราก็ลุกโดยที่เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเนี่ยฮะแล้วท่านก็มานั่งก็เราก็สบายใจนะ
ใช่แล้วค่ะคือบางครั้งเราจะรู้สึกว่าสังคมเมืองอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะตัวใครตัวมันแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกันเรื่องของเธอก็เรื่องของเธอเรื่องของตูก็เรื่องของตูนะคะไม่ค่อยยุ่งกันแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปหันไปสนใจสิ่งรอบข้างบ้างเลิกกับการฟังวิทยุทางโทรศัพท์การเสียบหูฟังหรือว่าเล่นเกมทาง iPad iPhone สมาร์ทโฟนต่างๆ
ค
ุณผู้ฟังจะเห็นว่าสิ่งรอบข้างตัวเรามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผู้คนหลายๆกลุ่มหลายๆวัยต้องการความช่วยเหลือเล็กๆน้อย
ๆ
ที่ฉันเคยเจอนะบางทีเนี่ยเวลาเดินทางแล้วต้องข้ามถนนข้ามทางม้าลายไม่มีสะพานลอยเราก็จะข้ามถนนล่ะแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นคุณแม่มือซ้ายจูงลูกคุณโตมือขวาจูงลูกคนเล็กก
็
จูงกันมาแล้วก็ข้ามพร้อมเราเราก็จะบอกเลยนะว่าคุณแม่ไหวไหมคะเดี๋ยวจะช่วยจูง1คนนะคะแล้วเราก็จะไปยืนอยู่บริเวณที่ตรงรถเนี่ยจะมาฝั่งเราก่อนเพื่อจะเหมือนคล้ายๆว่านำในการที่จะข้ามถนนแค่นี้เองพอถึงฝั่งที่เราข้ามถนนปุ๊บเนี่ย
ค
ุณแม่หันมายิ้มให้เราแล้วบอกลูกสาวกับลูกชายว่าขอบคุณพี่ก็สิลูกแค่นี้คุณบอลนั่นเราก็ข้ามเองนะแต่มันมีความสุขติดตัวหลังจากข้ามถนนเสร็จแล้ว
ใช่แล้วครับ
เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยนะคะหันมาดูสิ่งต่างๆรอบข้างหันมาสนใจสิ่งรอบข้างสนใจผู้คนรอบข้างบ้างเราจะเห็นล่ะว่าเราจะสามารถที่จะให้สิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆกับเขาได
้ตอนทำในบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่พอทำเสร็จปุ๊บเขาขอบคุณปุ๊บเนี่ยเฮ้ยความสุขมันเกิดโดยอัตโนมัติแต่ที่ตอนแรกไม่ได้คิดบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวฉันต้องช่วยดีกว่าฉันจะได้มีความสุขมันไม่ได้มีใครคิดอย่างนี้นะก็คือช่วยก็คือช่วยไปเลยโดยอัตโนมัติแต่พอผลสุดท้ายแล้วได้ความสุขกลับมาโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกัน
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
คุณผู้ฟังของเราคะมีเวลาโดยประมาณอีกสัก10นาทีจะมี
สักท่านสองท่านไหมครับเนี่ยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทำให้เราฟังและมีความสุขแบบนี้ไปด้วยกันนะครับ
ค่ะ
022765324และ022900472นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะต้องเคยได้ทำอะไรดีๆแบบนี้บ้างละแต่ตอนนี้หลายคนอาจจะกำลังแบบคิดอยู่ว่าจะเอาเรื่องไหนดีนะฮะกำลังลังเลใจกันอยู่ นะครับหรือยกตัวอย่างนะครับอันนี้เนี่ยน้องกุ้งแห้งของเราหลังไมค์ของเรานะครับไม่สามารถจะโทรมาเล่าได้นะฮะ เล่าแทนกันละกันเขาเคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่สถานีเนี่ยจะมีการจัดงานจะมีการขายของอยู่ตรงแถวๆหน้าตึกทีวีจะมีกิจกรรมก็ขายของราคาถูกนะเมื่อเร็วๆนี้แหละนะครับมีคุณยายคนหนึ่งก็มาซื้อของเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยทีเดียวแล้วก็เดินข้ามสะพานลอยหน้าสถานีซึ่งมันสูงมากและสะพานลอยข้ามถนนวิภาวดีรังสิตข้างหน้านี่ยาวมาก
นับๆได้เนี่ยรถน่าจะเกือบ10เลน
คุณยายเนี่ยก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ซื้อของเยอะมากเพราะว่าของมันราคาถูกก็แบกของถือของจะข้ามสะพานลอยนะฮะน้องกุ้งแห้งไปเจอก็เลยช่วยถือแล้วก็ส่งขึ้นรถเมนะเวลาจะขึ้นรถเมย์เนี่ยคุณยายก็ของเยอะนะครับแล้วก็คุณยายก็อายุเยอะแล้วเนี่ยก็ขึ้นไปบนรถเมย์น้องกุ้งแห้งก็ส่งขึ้นไปแล้วก็บอกคนขับเลยนะว่าพี่อย่าเพิ่งรีบนะมีคนแก่จะขึ้นไปด้วยอะไรแบบเนี้ยครับผมแล้วทุกคนก็แบบเหมือนมองมากันใหญ่เลยว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งคุณยายขึ้นรถเมย์กลับบ้านไปด้วยความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่รถเมย์ด้วยอันนี้น้องกุ้งแห้งเล่าให้ฟังบอกว่าเขาก็รู้นะเขาก็แบบใจเย็นอ่ะชะลอแบบเบรกให้ชะลอแบบทุกอย่างจนคุณยายขึ้นไปเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกรถไปเพราะบางคนเนี่ยแค่ขึ้นก็ไปแล้วรถเมย์บางคนบางคันเนี่ยนะฮะ
บางทีนะกด1ครั้งไม่จอดกด2ครั้งแถมป้ายนึง
ครับผม
ถ้าทำหน้าบึ้งเดี๋ยวไปป้ายที่2นะก็มีเหมือนกันนะคะ
อ
ัน
นี้ก็เป็นมุมน่ารักของน้องกุ้งแห้งเองแล้วก็พี่คนขับรถเมย์เขาก็ใจดีน่ารักมากๆด้วยก็ดูแลคุณยายกันไป
ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วผู้คนในสังคมอย่างสังคมเมืองบ้านเราเนี่ยนะคะก็ยังเป็นสังคมที่เอื้ออาทรนะแต่ด้วยภาวะที่เร่งรีบการที่เราอาจจะต้องมีเวลาจำกัดในการเดินทางไปทำงานอะไรต่าง
ๆ
การที่ต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันในการขึ้นรถการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็หลงลืมการที่จะสนใจผู้คนรอบข้างเดี๋ยวเราไปคุยกับแฟนรายการของเราหนึ่งท่านโทรมาคุยกับเราค่ะ
ครับผมสวัสดีครับแม่ยุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะแม่ยุ้ยขารู้ไหมนั่งลุ้นอยู่นานทีเดียวว่าจะมีคุณผู้ฟังคุยกับเรา
ตอนแรกก็รออยู่ว่าจะมีใครโทรมาไหมไม่มีโทรซะหน่อยดีกว่า
ขอบค
ุ
ณค
่
ะ
วันนี้อยู่บ้านนี่ไงไม่ได้ไปทำงาน
ขอบคุณ
ที
่
ลูกสาวเป็นอิโตอิไซ
อ้าวหรอคะน้องทำดีนี่หรอคะ
ใช่ก็กลับจากงานวิ่งอีกวันนึงก็ขึ้นเลยค่ะ
โอ้ครับผมขอให้หายไว
ๆขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะที่มาคุยกับเราที่สำคัญต้องขอบคุณมากๆกับเรื่องราวที่จะคุยกันในวันนี้ด้วยค
่
ะ
มีเรื่องไหนมาแบ่งปันกันครับแม่ยุ้ย
ก็นั่งรถโดยสารประจำทางเหมือนกันก็คล้ายๆกันนะคะก็ลุกให้คนแก่นั่งมั่งอะไรเงี้ยค่ะสูงอายุสวแต่ว่าหรือไม่ก็ลุกให้เด็กอะไรเงี้ยแต่ที่วันนั้นที่รู้สึกดีหน่อยก็คือกำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้าตรงอุดมสุขแล้วรถมันติดนะคะเดินมาไกลก็จะพอดีเจอคนตาบอดซึ่งเขาก็ใช้ไม้เท้าเดินอ่ะแล้วเคยฟังจาก FM 105เนี่ยแหละค่ะนะแล้วว่าถ้าจะช่วยเขาอ่ะให้ถามเขาว่าต้องการไปด้วยกันไหมแล้วให้เขาจับข้อศอกก็คือทำได้ถูกวิธีเพราะฟังมา
ค
ือเราจะไม่จูงเขาแต่ให้เขาเป็นคนจับเราแล้วเขาจะรู้ตำแหน่งในการเดินนะคะแล้วเราก็เดินไปข้างๆเขา
ครับครับพาไปไกลไหมครับ
เดินไปก็พอสมควรนะคะ
ครับ
ก็ประมาณก็ไม่ไกลมากแต่ก็ไม่ใกล้อ่ะก็เดินไปสักพักแล้วก็พาจนขึ้นไปบนรถไฟฟ้าแล้วก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่เขามารับช่วงต่อไปแต่ก็ได้คุยกับเขาว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเขาไปทำงานเขายังเด็กกว่านะคะน่าจะ20กว่าเป็นผู้หญิงถามว่าไปทำงานที่ไหนอนุสาวรีย์เขาบอกไปลงอนุสาวรีย์แล้วก็ต้องต่อรถอีกบอก
ครับแล้วเขาทำแบบนี้ทุกวัน
คือเราท้อไม่ได้เลยค่ะพอฟังจากเขาคุยเนี่ย
ได้ความรู้สึกดีๆแล้วก็ได้กำลังใจให้ตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
ประมาณนั้นค
่ะดีจังนี่คือหนึ่งอย่างนะคะเราอาจเห็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยใช้วิธีแบบแม่ยุ้ยได้เลยให้เขาจับข้อศอกเราแล้วก็พาเดินไปด้วยกันเขาจะรู้จุดในการเดินด้วย
ถ้าเกิดเราไปจูงเขาจะไม่ถนัดอะค่ะ
นะคะแม่ยุ้ยคะต้องบอกเลยว่าไม่เสียบอกว่าไม่เสียใจเลยที่รอนานๆ
ครับผมได้ฟังแล้ว
เหมือนกันนี่กำลังคั่วงากันอยู่นะคะเนี่ย
กับ
ว
่
า
อะไรคะ
บอกทำดิคั่วงาไว้ให้พ่อเขาทานนะคะแบบผมแคลเซียมก็คือทานกันกับนมกับน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยพอดีวันนี้อยู่บ้านก็ทำตัวเป็นประโยชน
์ครับผมน่ารักมากๆเลย
ขอบคุณค่ะแม่ยุ้ยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนะได้ยินเสียง
ตัวเล็กด้วย
คร
ับ
ผมฮะ
022765324แล้วก็022900472
ครับ
วันนี้เราชวนคุยเรื่องของการให้
ถูกต้องครับ
ให้สิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวนี่แหละค่ะค
ุ
ณผู้ฟังมีโอกาสที่จะให้อะไรก
ับ
ใครบ้างนะคะมาค
ุ
ยให้เราฟังอย่างแม่ยุ้ยเนี่ยพอมาคุยให้เราฟังเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันดูเหมือนเล็กน้อยนะ
ใช่แล้วครับ
แต่มันประทับใจได้สิ่งดีๆกลับมาที่จะมันได้กำลังใจจากผู้พิการทางสายตาท่านนั้นด้วย
ปัจจุบันนี้เจอผู้พิการทางสายตาค่อนข้างเยอะมากนะครับในกรุงเทพมหานครเองอย่างผมเองก็เคยเจอตามป้ายรถเมล์เหมือนกันเขาก็จะเดินมาแล้วเขาก็จะถามก่อนนะถามคือหมายถึงว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครยืนอยู่บ้างแต่เขาก็จะพูดแล้วก็ให้เราช่วยดูให้ว่าจะไปไหนยังไงมีรถเมย์มาให้บอกให้เรียกให้หน่อยอะไรแบบนี้ก็เคยเจอเหมือนกันแถวแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยนะป้ายนั้นค่อนข้างเจอบ่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นความสุขดีเหมือนกัน
ที่สำคัญนะคะถึงอาจจะมีใครมองเราเหมือนตัวประหลาดแปลกหรือว่าดูเอ๊ะทำไมทำอะไ
ร
แต่คุณผู้ฟังเชื่อเลยค่ะส่วนหนึ่งในใจของเขาเขาจะชื่นชมและเขาจะบอกตัวเองว่าว
ันนึ
งถ
้
าจะมีโอกาสฉันจะทำ
ครับผม
นะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้กับ Healthy Home ของเรานะคะ
เต็มอิ่มมากๆเลยทีเดียว
ใช่ไหมคะ
ครับผม
ส่งท้ายกัน1เพลงปิดท้ายรายการของเราอ้ามีสาย
มีสายหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิว่าถ้ามีสายนี่เราจะได้คุยกันต่อนะฮะอยากจะคุยจริงๆอยากจะคุยอยากจะได้ฟังเรื่องราวที่ฟังแล้วทำให้เรามีความสุขแบบนี้นะครับพี่ยุพดีสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบอลคุณปลา
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เล่าให้ฟังหน่อยครับมีเรื่องไหนเอ่ย
เป็นคนที่คือส่วนใหญ่นี่จะชอบการเดินทางแบบโดยรถโดยสารประจำทางนะคะ
เหมือนปลาเลยชอบสบายดี
ถ้าเห็นเด็กและคนแก่หรืออะไรนี่จะลุกให้เขานั่ง
ให้นั่งครับผม
ถ้าสมมติได้อยู่ไกลกันก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็เรียกเขามานั่ง
คือไม่กล้าเดินไปกลัวเดี๋ยวมีคนมานั่งก่อนต้องเรียกเขามาก่อนใช่ไหม
ใช่
เคยเจอไ
งหนูมานั่งเร็ว
ค่ะ
คร
ับ
พี่พอดีคะเราดูเหมือนว่าสิ่งที่เราทำมันคือธรรมดานะคือเราก็เห็นว่า
เหมือนเล็กๆน้อยๆธรรมดาครับ
พอทำแล้วพี่พอดีรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็มีความสุขดีนะคะ
เนาะมันสุขจากสิ่งเล็กๆไม่น้อยก็ได้เหมือนกัน
ใช่
เออนะคะ
สุขใจที่ได้ทำประโยชน์เล็กๆน้อยๆดี
ครับค่ะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปบางคนเนี่ยมีความสุขเมื่อฉันต้องมีเงินครบ 100,000 มีความสุขถ้าฉันผ่อนบ้านหมดมีความสุขเมื่อฉันมีรถคันใหม่
ใช่
และอย่างอีกประการนึงนี่ที่ถ้าขึ้น BTS นี่ส่วนใหญ่จะ
ครับ
วัยรุ่นที่ก้มหน้ากันตลอด
สังคมก้มหน้าครับ
เยอะเลยอ
่
ะ
เยอะเลยไม่สนใจอะไรจะยืนขวางยืนบังใครก็ไม่สนใจด้วย
ใช่
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝังกันหรือไม่เนี่ยก็ต้องอาจจะ
ต้องพวกนี้ต้องปลูกฝังกันนะคือสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเยอะมากเลย
คร
ับค่ะ
รถไฟฟ้านี่โอ้ขึ้นพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเห็นเลย
นะคะ
หน้าก้มตาอยู่ตลอดเวลาเลย
ครับครับ
ก็เป็นเรื่องดีๆที่เล็กๆน้อยๆแต่สุขใจเหลือเกิน
ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับนะฮะมีเวลาเล็กน้อยคุณย่าสมรทันไหมครับคุณย่าสมรครับสั้นๆสั้นๆ
ว่าจะฟังสักหน่อย
ว่ายังไงคุณย่า
ย่าก็มีเหมือนกัน
เล่ามา
แบบนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ย่าแก่เหมือนกันเนาะ
ครับ
แต่เวลาขึ้นรถอะย่าก็เคยเห็นคนแก่หรือคนท้องขึ้นมาเนี่ย
ครับ
คนอื่นเขาไม่ลุกนะ
คุณย่าลุกเหร
อย่าลุกเสร็จแต่ย่าก็นึกเหมือนกันเออ
เอ๊ะเขาสงสัยฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่
คงจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยหรือไงก็ไม่รู้นะแต่เราเข้ามาขึ้นมานานแล้วไง
ครับ
คือเราเป็นคนขึ้นรถประจำทางตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะทำของเราแบบนี้ถ้าเห็นคนท้องแก่ๆหรือเด็กเล็กๆหรือคนแก่เราก็จะลุกคนที่เขานั่งเขาก็เขามองย่าเหมือนกันว่า
ครับ
ย่าก็แก
่เออแต่ทำไมลุก
คุณย่าบอกว่าในพุงของฉันมีไขมันแต่พุงคนนั้นมีเด็กอยู
่
เพราะฉะนั้นฉันลุกขึ้นให้แน่นอน
หลายครั้งมากเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็น
อยู
่ย่านั่งรถท่องเที่ยวก็จะเจอแบบนี
้
ได้เลยครับขอบคุณมากครับ
ค
ุ
ณย
่า
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับแล้วก็นะฮะแหมได้ฟังก็เป็นความสุขแล้วครับ
นี่คือสิ่งนึงนะคะที่กำลังบอกเราว่าคนรอบตัวสิ่งรอบตัวเราสามารถหาความสุขจากสิ่งน้อยได
้
เป็นความสุขที่มีความสุขมากด้วย
แล้ววันนี้หมดเวลาของ Healthy Home เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี